hardly for a meeting.
Saiky ho an'ny fivoriana iray ity, fivoriana ity dia ho fivoriana iray hafa kely noho ny ananantsika mahazatra eto.
Mostly every time when we come together here, it's a meeting to...
Matetika isaky ny tonga miaraka eto sika izany dia fivoriana iray ho an'ny fanasitranana amin'ny marary sy ho an'ireo ilaina ara-batana. Izany no tsindrim-peo izay apetraka eo amin'izany. Fa izao arivo izao dia nanomboka n'ity fifoazany ity isika ho an'ny fanasitranana ny fanahy, ny fanahin'ny olona. Na izany aza raha sitraky ny tompo amin'ny alady maraina, amin'ny sekoly alady amin'ny alady maraina, dia hivavaka ho an'ny marary sika ary laharana iray mahazatra ho an'ny fanasitranana ho an'ny alady maraina raha sitraky ny tompo. Ary ireo arivan'ny herinandro dia voatery mafy sika iresaka eo amin'ireo zavatra mandrakizay ho an'ny ny fanahy. Ankehitriny dia fantatsika fa rehefa ny vatana misitrana dia manao antsika rehetra ho faly izany, satria fantatsika fa izany maneho mahazava tsara hoe manasitrana ny marary Andriamanitra. Fa io olona marary io raha velona elabe izy ireo dia arary indray angamba amin'ilay aretana iray ihany izay nanasitrana azy ireo angamba, fa tsy manasitra ny fanasitranana izany. Anome fanafody ho an'ny aretina avokavoka ny dokotera, ary roa andro teoriana angamba dia ho faty amin'ny aretina avokavoka izy ireo, tao arin'ny lazany fa salama izy ireo, mipotra indray ilay izy. Fa rehefa io fanahy io ny sitrana dia manana nareo amin'izay fotoan'izay ao anatinareo ny fiainana mandrakizay. Ary mino aho fa tena akaiky ny fiavian'ny tompo Jesosy sika, ka ny mety amintsika dia ny manao ny rehetra izay hahafahantsika mitondra arak'izay azo atao ny fanahy rehetra ho amin'ny fanjakana, ary hitondra ny fanjakana ho amin'ny olona mba hahatonga antsika ho sitrana amin'ny fanahyntsika. Mino aho fa ny vatan'i Jesosy ny vatana marary indrindra izay fantatro, izany hoe ilay vatana ara-panahin'i Kristy eto an-tany dia tena marary. Ary ankehitriny tsy mikasa ny azona anareo ela loatra isan-karivo izahay, satria eo amin'ny hariva voalohany dia tsy manana hevitra ametrahana an'ireo sakaiza mahalalana izahay. Eo amin'ny fikasana anorina fiangonana vaovao iray izahay, tabernakla goavana iray eto ambonin'reto tany etoreto mihitsy, na iza na izy hitarehan'ny tompo fa araka ny fantatray dia eto. Ary efa nilaza ny fivoriana izay ankehitriny ny alarobia hatramin'ny alady, fa amin'izay fotoan'izay amin'ny alady dia mifarana ao amin'ireo fialan-tsasatry ny krismasy, sainge izany naoviana no hitenenany tompo aminay mba hijanona dia ho izany ilay fotoana. Tsy fantatray mihitsy hoe ho inona ireo vokatra, saingy eo am-pinoana fa ireo vahoaka eto amin'ny tabernakla sy ireo fiangonana rahavavinay, izany hoe ny ray amin'izy ireo dia ny tabernakla ny fahamasinana ny Utica izay rahalahy Graham Snellin no pastera, sy any New Albany izay rahalahy Jenny Jackson ny pastera, ary any amin'ny lalana malalaka ihany koa izay rahalahy Rodel no pastera. Zahay sy izy ireo dia ireo fiangonana rahavavin'ity tabernakla ity, izahay dia miezaka mba hitondra ny an'ireo olonay ao amin'ny fiombonana amin'ny Kristy tsaratsara kokoa. Izany ny tanjonay, noho izany dia ny fidy ny amaky sy hampianatra eo amin'ny mandritra ireo hariva vitsy manaraka. Zao arivo izao dia tiako ny resaka eo amin'ny loha hevitra hoe inona ny fanahy masina, ary raha pitsoriva dia tiako ny hitory eo amin'ny ho an'inona ny nanomezana azy. Ary amin'ny zoma hariva, ary ho an'ireo fandraisam-peo dia tsy tiako raisinam-peo ity amin'ny zoma hariva. Ahoana no ahazahoako ny fanahy masina, ary ahoana no ahafantarako fa manana azy aho? Ary avy eo dia avelantsika fotsiny, avy eo dia hahita hoe inona no hitarihan'ny tompo antsika ho an'ny sabotsy sy alahady, ary ny alahady maraina dia asa mpanasitranana ray sy asa evanjelika hafa ray ho an'ny alahady ariva. Araky tiny de tinainy rehetra fantatra fa ary fantatra fa mandeha ireo fandraisam-peo ao amin'ny efitra aoriana ka maniry izahay ny lazany izao. Satria ao amin'ireo fivoriana tahaka an'izao eo amin'ny endrika evanjelika dia manana olona avy amin'ireo anaram-piangonana samihafa avy amin'ny fiangonana izay izay efa nampianarina tao amin'ireo faritra manokany finoany ny tsirairay avy ary mety tsara daholo izany.
I have never wanted to be guilty of
Tsy tiako mihitsy no meloka noho ny famafazana fisarahambazana eo anivon-dralahy ary any amin'ireo fivoriana ny velany dia mitory fotsiny eo amin'ny fahamarinana ara-pilazantsara ny soratra eo amin'izay inonin'ireo rahalahy izay manohana ny fivoriako. Saingy eto amin'ny tabernakely eto za te hiresaka eo amin'izay inontsika. Noho izany raha ianareo raha tsy azonareo ilay izy dia ho tena faly any azo taratasy kely iray na noty avy aminareo mba hametraka amiko ny fanontaniana hoe ahoana no inona ian'ilay izy takan'izany ary ho faly any hiezaka nazava azy amin'ny tsara indrindra izay vitako. Fantatrareo, ny fiangonana rehetra raha tsy manana fotom-pampianarana iray nareo dia tsy fiangonana iray. Tsy maintsy manana zavatra iray izay toananareo nareo, fitsipika sasany izay ifikiranareo. Ary tsy mampaninona izay mety ho fikambanana na anara-piangonan'ilay olona iray. Raha nateraka ny fanahin'Andriamanitra olona io dia izany ny rahalahiko na anabaviko. Tsy mampaninona izay mety ho samihafy izay eo amin'ireo zavatra hafa lavitra tahaka ny atsinanana amin'ny andrefana saingy mbola mpirahalahy foana izahay ary tsy hanao ninoninona fa tsy niezaka hanampy an'io rahalahy io aho ho an'ny fandehanana akaikikaiky kokoa tsaratsara kokoa eo amin'i Kristy ary mino aho fa ny tena kristianina marina rehetra dia hanao tahaka an'izany amiko. Ankehitriny na nontany an'ity taberna kely ity a ankehitriny tsy miditra amin'ity ho an'ny fivoriam-pifoazana ray fotsiny isika. Tiako ny hiditra amin'izao ary tiako nareo ary nangataka anareo a andoro ny tetezana rehetra izay aorianareo ka nitsy ny fahotana rehetra mba hidirantsika amin'ity miaraka amin'izay rehetra ao am-pontsika sy ireo fiainantsika.
Purpose of getting our souls ready for the coming of the Lord.
Tsy maintsy tonga tsika ho an'ny tanjona tokana amin'ny fanaovana ny fanahyntsika ho vonona ho an'ny fiavian'ny tompo fa tsy ho an'ny tanjona hafa ary araka ny teneniko sy ny lazaiko fa indraindray aho dia mety mampianatra na milaza zavatra ray izay mety mifanohitra kely amin'ny olona hafa ray ny fomba izay inony azy. Za de tsy tonga ho an'ny ady hevitra hitanareo za de tonga eto sika mba hanomana ny fiavian'ny tompo ary everiko fa ity vondrona kely ity manana rahalahy vitsivitsy mpitsidika miaraka amiko eto izay fantatro avy amin'ny toerana samihafa ary faly sika manana azy ireo ary tsy salasalana fa eo ampanatrika eo dia misy hafa avy any velan'ny tanàna avy any velany ihany manodidina ny tanàna kelintsika mifanakaiky eto ary fany izahay manana anareo ary tena mankasitraka anareo raha tianay betsaka tokoa ianareo ka tonga iaino an'reto zavatra reto. Andriamanitra, engany anareo hitondra ody miaraka aminareo rahalahiko anabaviko an'ireo arena miafina ambony vidy indrindra izay azon'Andriamanitra araraka ho amponareo. Izay ny fivavako ary ho an'ity tabernakla kely ity satria mino aho hoe ny iray amin'ireo olona tsara indrindra izay noko fa eto tany dia mandeha ato amin'ity tabernakla ity. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy aho hoe ny rehetra amin'ny olona tsara indrindra, nilaza fa ny sasany amin'ireo olona tsara indrindra eto tany dia mandeha ato amin'ity tabernakla ity. Fa isan'andro isan'andro miverina isaky ny fivoriana de mahita ilaina lehibe an'ity tabernakla ity, ilaina lehibe ao anatiny ary ho an'ny famenoana iray izany na fanokana tena iray, fiainana lalina iray, fandehanana iray akaikikaiky kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Ary nampanantena azy ireo anao an'izao a hitondra nyreto afatra reto ho azy ireo ary faly izay ny ampiditra anareo sy iombona aminay manodidina ny tenin'Andriamanitra raha mampianatra izahay ary miezaka ny hitondra. Akety ny ireo ariva telo voalohany dia tsy hitondra loha hevitra iray hotoriana isika fa afatra iray ampianarina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ankehitriny fa tsy angataka olona iray aho hanao zavatra iray izay tsy ataon'ny tenako. Ary ity herinandro ity dia efa kalvary feno aho. Izaho dia efa tena nanakaiky ny fahavereza-tsaina araka ny nametrahako azy hany ka saiky tany ivelan'ny tenako aho. Saingy nanolotra manontolo sitrapo rehetra sy ny zavatra rehetra izay fantatro ho an'ny Tompo. Indray ariva nanodidina kely ny taorinyny sasakalina za sy ny vadiko rehefa avy nitsangana sy ny vavaka ary nyresaka tamin'ny Tompo, nanodidina n'ilay fitoera tongotra kely tao amin'ny efitranonay anoloana. Miaraka tamin'ny baiboly roa misokatra dia nanokana ny tenana indray ho an'Andriamanitra izahay ho an'ny asa manontolo iray mba hanoloranay ny sitraponay manokana sy ny sisa ary ny fisainana negatifa rehetra ka hanompo ny Tompo Jesosy. Ary matoky afa izany nitoetra anareo ihany koa hoe nanao an'ilay zavatra ray ihany nareo. Amin'izay fotoana izay rehefa tonga isika izao arivo izao dia tonga eo amin'ireo tany masina eo anivon'ny olona ray izay efa nivavaka sy ny fady hanina sy nanao fanavaozana ary vonona ndray zavatra iray avy amin'Andriamanitra. Ary fantatro fa izay ho tonga noana dia tsy andeha noana fa Andriamanitra no hamahana azy amin'ny mofinaina. Ankehitriny alohan'ny hamakintsika avao amin'ny boky masina dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Tompo, efa nisy vavaka natolotra teto amin'ity toerana ity izao arivo izao. Efa nisy, efa no irain'ireo zanaka ao ireo hirana izy io. Efa nisandratra ny fony izy ireo. Ary tonga eto izay mba hanokana ny tenanay ho anao sy hanompo anao avy ao amin'ny lalo ny fanahinay. Ary miantso an'izao amin'ny fahatserovanao izahay Tompo, fa ianao no nilaza rehefa nipetraka teo ambonin'ilay tendrombohitra ianao ka nampianatra an'ireo mpianatra ao hoe sambatra ireo izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy ireo no hovokisany. Ianao nampanantenany izany Tompo. Tonga izahay izao arivo izao miaraka amin'ny fo misokatra. Tonga izahay noana sy mangetaheta ary fantatray fa hiazona ny fampanantenanao ianao. Raha miezaka izay ny hanokatra nyreto pejy masiny baiboly reto, hamaky an'ireo votoatiny avy amin'izany, dia engany e ny fanahy masina hitondra an'izany ao amin'ny fo rehetra. Ary engany e n'ilay vo hilatsaka ao amin'ny finoana lalina, manan-karena izay hamokatra ny teny fikasana rehetra izay nataony ny teny. Eno izahay Tompo, ary diovy izahay ka zahao toetra. Ary raha misy zavatra tsy madio mikasika anay Tompo, fahotana ray tsy voabebaka, ny zavatra rehetra izay tsy tsara dia ambarao izany izao ankehitriny izao Tompo, andeha ahitsy avy hatrany izay ka hanao an'izany satria fantatray fa miaina ho amin'ireo aliko ny fiavian'ny Tompo Jesosy izahay. Ary izahay dia o Andriamanitra masina, dia miditra ho amin'ireo aliko ny fahamarinanao izao arivo izao ka miangavy fanolorantena vaovao ray izahay sy fanokanantena ary famenoana avy amin'ny fanahy masina ao amin'ny fiainanay. Satria manomboka miheno ireo afim-pifoazana, dia avelao izay hanampy eo amin'ny azon'ny teny mba handretany izany afo vaovao iray ka ho feno zontompo ny fonay. Amasino izahay Tompo, amin'ny alalan'ny teninao sarobidy sy ny ranao ary ny fahasoavanao miangavy izahay, ary ho anao ny fisaorana sy ny dera rehetra. Esory ao amponay ny fahanaratsiana mialo rehetra. Diovy izahay, ô Tompo. Omeo fo madio izahay, sy tanana madio ary saina madio, mba hahafahanay miditra ho amin'ny toeramasinao isan-kariva, mifaly sy feno ny fanahinao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay, ary noho ny aminy. Amen. Maniry any amaky ny teny izao akehitr'izy izao, ary raha mbola nangataka taminareo mba hitondra ny baibolinareo, ny pensilinareo, ny taratasinareo ho an'ny soratra, raha tena sitrakareo izany dia ho tena tsara. Ary ankehitriny raha mbola mitady ny toko fahafito ny asy ianareo eto am-panombohana, mba hamaliana an'ilay fanontaniana na hanombohana hamaly an'ilay fanontaniana hoe inona ny fanahy masina. Tsy misy ninoninona resen'ny Satana, tsy mbola nisy na inona na inona mihitsy teto tany izay hanina resy an'ny Satana tahaka ny tenin'Andriamanitra. Nampiasa an'izany Jesosy tao amin'ny adiny lehibe hoy izy hoe voasoratra hoe. Ary ihany keo maraina raha teo am-pianoana andro vitsy lasa izay teo amin'ny fampielezam-peo izay to teiteny fa ilay famoronana dia avy amin'ny lavenina sasatsasan'izay niara-nitsoka sy fosfaty sasatsasany ary akora simika vitsivitsy avy amin'ny tany ka niafanan'ny taramasoandro ny namorona ny tsimokaina ary namoaka aina. Mahatsikaiky toy ny ahoana, nefa ny taramasoandro dia hamono ny tsimokaina rehetra. Apetrao eo amin'ny taramasoandro ny tsimokaina iray fa hamono azy avy hatrany izany. Koa tsy misy zavatra tahaka an'izany fa Satana no niezaka nampisotro an'ilay izy. Ary rehefa avy nitondra ny Rebeka keloko tany am-pianarana ankeo maraina ka teo amin'ny lalana miverina dia nanomboka nandefa n'le radio indray a, ary nieritreritra hoe hiditra eo amin'io karazan-javatra io indray, noho izany dia novonoky fotsiny indray ilay izy. Ary raha nandeha niakatra teo amin'ny lalambe a, dia nilaza tamiko Satana hoy izy hoe, fantatrao ve fa io lehilahy izay antsoinao hoe Jesosy io dia nitovy tamin'ny lehilahy ray fotsiny ndray andro tamin'ny andro nitahaka ny Billy Graham na Oral Roberts? Lehilahy ray fotsiny izy ka nanomboka nahazo olona vitsivitsy izy ireo hiangona manodidina azy sy ilaza fa lehilahy malaza ray izy ary afaka kelikely dia nianala azy izy, ary avy eo izy dia lasa ho andriamanitra ray ho azy ireo. Ary miparitaka nanerana an'izao tontolo rehetra izao izany ankehitriny hatramin'ny hafatesany dia izay ihany. Nieritreritra hoe mpandainga ray tony ahoany ianao, ary av eo dia nitodika fotsiny arany ampitany Graham Street hoy aho hoe, Satana, ianao izay miresaka amin'ny fieritreretako, te anontany zavatra vitsivitsy ianao aho. Iza no nyresahan'ireo mpaminany Hebreo fa ho avy? Iza ilay Mesia vohositra? Inona ny teo ambonin'ireo lehilahy izay nahita azy mialoka ny teniny fiainany anarivo taona ny talohany nahatongavany teto? Iza no nilaza mialohan'izany arabaky teny mihitsy? Ary rehefa tonga izy dia hoy izy ireo hoe, nisaina ho isan'ireo mpanao merika izy ary izany izy. Izy dia voalefina noho ny elontsika ary izany izy. Nanao ny fasany teo amin'ny mpanankarena izy, fa nitsangana izy ny andro fahatelo ary nataony izany. Ary avy eo dia nampanantena ny fanahy masina izy ary manana azy aho. Noho izany dia mety tsara ho anao ny miala amin'izany satria voasoratra ho amin'ny teny izany, ary ny teny rehetra dia marina. Tamin'izay fotoana izay dia lasa izy. Omeo azy fotsiny teny, izany manao an'ilay izy. Tsy afaka mahatateny ity teny ity izy satria voatsindry mahandro izany. Dao sika nomboka maky izao arivo izao ao amin'ny toko fahafito ny bokyny asa. Avy eo dia hoy ilay mpisorona be hoe, tahaka an'izany ve ireo zavatra ireo? Dia hoy izy hoe, ry lehilahy sy rahalahy ary ray miaino, ilay andriamanitro ny voninahitra dia niseho tamin'ny Abrahama ray ntsika rehefa tany Mesopotamia izy talohan'ny nonena ny tany Harana. ary hoy izy taminy hoe mela ianao amin'ny taninao sy amin'ny havanao ary mandehana any amin'ny tany izay asehoako anao. De niala tamin'ny tanin'ny kaldianina izy ka nonina tany arana, ary nanomboka teo rehefa matiny ny rainy de namindra azy tao amin'ity tany ity izay omenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova tao amin'izany izy tsia na de ny ametrahan'ny tombony akory azy, kanefa izy ny nampanantena fa hanome azy an'izany ho fananana sy ho an'ny taranany mandimby azy, nefa tsy mbola nananjanaka izy. Andriamanitra de nyresaka teo amin'izany fanao izany fa hivahiny any amin'ny firenena hafa ray ny taranany, ary hitondra azy ireo amin'ny fanandevozana izy ireo ka hanao ratsy azy ireo mandritry ny efajato taona, ary ho tsaraiko ny firenena izay hanao azy ireo ao amin'ny fanandevozana hoy Andriamanitra, ary ao arin' izany dia hivoaka izy ireo ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy, ary noho izany Abrahama dia niteraka ny Isaka ka namora azy tamin'ny andro fahavalo, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka an'ireo patriarika 12. Eo amin'io toeran'io no anirintsika anatonana ny lohevitra izay everiko fa lohahevitra malaza n'izao andro izao, ny amin'ny inona ny fanahy masina, inona izany. Ary ankehitriny ny antony nandraisako an'reto lohahevitra reto ilahatra tahaka an'izao dia tsy afaka ny hotongonareo ka handray ny fanahy masina raha tsy fantatrareo hoe inona izany, ary tsy afaka mandray azy nareo raha tsy fantatrareo hoe inona izy, raha tsy mihinonareo fa nomenanareo izany ary hoanareo izany. Ary avy eo dia tsy afaka hafantatry nareo na azo azy na tsy raha tsy fantatrareo hoe inona ireo vokatra entiny. Noho izany raha fantatrareo hoe inona izany sy ho an'izy izany ary inona no hoentsika entiny rehefa tonga izy, amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo izay azonareo rehefa manana azy nareo. Hitanareo, ilamina treo fotsiny izany. Tahaka nyresahako tamin'ny Jeffries rahalahyntsika androany fotsiny, ary hoy izy hoe te ho any amin'ny fivoriana raha riva sange ho any araha pitso arifa. Tsy fantany fa isy ilay fivoriana satria tsy nylazainay izany, teto fotsiny ihany. Ny sasany amin'ny rahalahy leosy izy ireo dia nanoratra tany amin'ny sasany tamin'ireo sakaizantsika ary nyteny tamin'izy ireo tany ivelan'ny tanàna, eny satria tsy nanana hevitra isika. Ankehitriny hoy aho hoe rahalahy Jeffries, raha naniraka tany ianao mba handefa nyray amin'ireo dobontsolokao ka tsy nafantatra ninoninona mikasika an'izany aho dia hanapohaka azy. Mety hanodina n'ilay fanalahidy tsy izy aho na hamelona n'ilay motera tsy izy. Tokony ho fantatra hoe ahoana no hanaovana n'ilay izy alohan'ny nanaovako azy. Ary tahaka an'izany ny fandraisana ny fanahy masina, tsy maintsy fantatrareo hoe ho an'inona no hahatongavanareo sy ahoana no handraisana azy, ary inona izany. Ankehitriny voalohany aloha dia fanampanantenaina ny fanahy masina. Afaka haka herinandro folo sika ka tsy mihitsy andingana fotsiny lohan'ity lohahevitra ity hoe inona ny fanahy masina. Fa ny zavatra voalohany dia tiako ny anatona an'izany betsaka fotsiny mba hanome voto atikevitra iray isan-kariva, avy eo dia ahita ny hariva manaraka raha misy fanontaniana. Firy ato ny tsy nandray ny fanahy masina, tsy vita batisa ny fanahy masina? Atsangano ny tananareo, fantatrareo fa tsy mbola vitinareo? Jereo fotsiny ireo tanana. Tiako ankehitriny ny resaka eo amin'izany amin'ny mahafahamantarana iray ny fanahy masina, satria fahamantarana iray izany. Fantatsika fa fanoteny fikasana rehetra dia nomenantsika tamin'ny alalan'ny Abrahama no ray ny teny fikasana, satria Andriamanitra no nanome ny teny fikasana ho an'ny Abrahama sy ho an'ny taranany mandimby azy. Ny teny fikasana dia natao hoan'ny Abrahama sy hoan'ny taranany, ary io famantarana io dia hoan'ny vahoaka ny fanekena iray. Ankehitriny, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny hoe kristianina iray fotsiny sy ny kristianina feno ny fanahy masina. Ary ho hitantsika izany ankehitriny avy ao amin'ny soratra, ary hametraka an'ilay izy marina mihitsy ao amin'ny soratra. Ny voalohany aloha dia misy ny kristiana iray milaza ho kristiana, saingy raha tsy mbola fenonany fanahy masina io kristianina io, dia eo amin'ny dingana ho kristianina iray fotsiny ihany izy. Hitanareo, izy no milaza fa mino an'izany, miasa eo amin'izany izy, saingy tsy mbola nanome azy ny fanahy io Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina. Tsy mbola tonga eo amin'io tanjona miaraka amin'Andriamanitra io izy izay nahafantaran'Andriamanitra azy, satria izany Andriamanitra dia nanao fanekena iray tamin'ny Abrahama rehefa avy niantso an'i Abrahama izy, izay tandindony iray ihany fiantsonan'ilay mpino amin'izao andro izao. Niantso an'i Abrahama izy, ary nivoaka tamin'ny tany ny Abrahama ka niditra tao amin'ny tany hafa iray mba onona eo anivon'ny vahoaka hafa. Ary izany dia tandindona iray ny amin'ny hoe rehefa miantso olona iray Andriamanitra ampitsahatra ny faharatsim-panahiny, hibebaka amin'ny fahotany, miodina miala amin'ilay vahoaka izay nisy azy izy avy eo mba hiaina amin'ny vahoaka vaovao iray eo anivon'ny karazam-bahoaka vaovao. Koa avy eo rehefa hitan'Andriamanitra fa mahatoky amin'ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy Abrahama, izay ahazony an'ilay zanaka, ary amin'ny alalan'io zanaka io no hitahinany tany rehetra, tamin'izay fotoana izay dia nanamarina ny finoany Andriamanitra tamin'ny fanomezana azy famantarana iray, ary izany famantarana izany dia ny famorana, ary tandindon'ny fanahy masina ny famorana. Ireo andiny manaraka n'io toko izay vao avy nyvakitsika io mihitsy raha tianareo ny andray noty an'izany. Ary ny hoy Stefanina ao amin'ny andinin'ny faraika amin'ny 50, ianareo mahafiatoka tsy voaforo an'ny fosony sofina, ianareo dia manohitra foana ny fanahy masina tahaka ny nataon'ny razanareo, dia toy izany koa no ataonareo. Tandindon'ny fanahy masina ny famorana. Ary Andriamanitra nanome an'i Abrahama ny famantaran'ny famorana rehefa avy nanaiky an'i Andriamanitra teo amin'ny fampanantenana izy ka nandeha nankany amin'ny firenena hafa iray. Hitanareo, izany dia famantarana iray. Ary ny zanany rehetra sy ny taranany nandimby azy dia tokony hanana n'io famantarana io ao amin'ny nofony, satria fanavahana iray izany. Ampisarana azy ireo amin'ireo vahoaka hafa ilay izy, io famantarany famorana io. Ary izany no ampiasain'Andriamanitra amin'izao andro izao. Ny famantarany famorana ny fo, ny fanahy masina, no manao ny fiangonan'Andriamanitra ho fiangonana iray nosarahana tamin'ny fanekem-pinoana hafa rehetra, ireo finoana sy anara-piangonana. Ao amin'ireo karazana anara-piangonana rehetra izy ireo, kanefa dia vahoaka iray nosarahana. Avelao ahy resaka amin'ny olona iray 2 minitra dia afaka hiteny aminareo a nanandray ny fanahy masina izy na tsia, afaka koa nareo. Izany no manasaraka an'izy ireo, izany dia marika iray, izany dia famantarana iray, ary famantarana iray ny fanahy masina. Ary izany no ny zanaka rehetra izay nandany famorana ao amin'ny testamenta taloha, izay aloka mialohan'ny fanahy masina, dia nofongorona ny ala teo anivon'ny olona. Tsy afaka nanana fiombonana niaraka tamin'ny sisan'ilay fiangonana izy raha nandany hofiraina. Ankehitriny, ampiaro amin'izao andro izao izany, ny olona iray izay andany andray ny batisa ny fanahy masina dia tsy afaka hahazo fiombonana eo anivon'ireo izay manana ny fanahy masina. tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo, tsy maintsy natiora ray nareo. Tahaka izany dia nireniko taloha dia zatra nanao hoe reo vorona mitovy volo no miaraka. Eny, ohabolana tranainy iray izany saingy anankiray marina. Tsy mahita an'ireo voromela lasigoaika miombony nareo. Samihafa ny sakafo mahazatra azy ireo, samihafa ny fahazarana izy ireo, samihafa ny faniriana izy ireo. Ary tahaka an'izany izao tontolo izao sy ny kristianina iray rehefa avy nofirain'ny fanahy masina nareo, izay midika hoe manapaka nofo iray. Ao amin'ny lahy rery ihany no anaovana ny famorana, saingy rehefa nanambady lehilahy ray ny vehivavy ampahana izy dia voafora niaraka taminy. Tsaroanareo ao amin'ny Timoty, izay izao ny voalaza hoe hiara-mahalala fa hovonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fahamasinana miaraka amin'ny fahonoana tena. Ankehitriny ny famorana, fantatrareo fa rehefa ny ome tao anatin'ny trano ilay taoriany Sara tamin'ny afatra ilay anjely, rehefa hoy izy hoe Abrahama, tsy nafantatra hoe izy vahiny iray. Aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nafantarany fa nanana vady ray izy? Araka nylazain'i Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny Lota, dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany ny zanak'olona. Tsarovy fa tsy nitanterahana tany Sodoma sy Gomora ireo famantaran'ireo tao amin'izao tontolo izao teo anivon'ireo mpanaraka fivavahana, fa ho an'ilay voafidy izany ilay nantsoina hivoaka. Ary nantsoina hivoaka i Abrahama, ary nyteny hoe fiangonana dia midika hoe nantsoina hivoaka, lay no saraina, tahaka ny Abrahama nanasaraka ny tenany ka no firaina. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa niome an'ilay tena afatry ny anjery Sara, dia tokony honovonoan'Andriamanitra teony eo izy, saingy tsy afaka nanelingelina ny Sara izy nefa tsy nanelingelina ny Abrahama, satria iray izy ireo. Ampahana izy, tsy roa intsony nareo fa iray. Noho izany ny famorana, ny fanahy masina amin'izao andro izao no mamora ny fo, ary famantarana iray izany, famantarana iray nomena. Nilaza ny olona iray indray andro, mamerina an'izao fotsiny aho tsy hoe toy ny vazivazy iray, satria izany ny fahamarinana, saingy toy ny vazivazy iray ilay izy. Araka nylazaiko matetika, ity dia tsy toerana ho an'ny vazivazy. Fa nisy alemanina kely iray tany morotsiraka andrefana izay nisy anay mihitsy, nandray ny fanahy masina izy, dia nandeha teny an-dalambe izy ary namindra kely fotsiny ka nanangana ny tanana izy sady niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ary niazakazaka izy dia nitsambikina sady nikika izy. Ary tany ampiasana izy nanohy tahaka an'izany dia hoy ny lehibe ny taminy hoe taiza anao? Tiako re toerana izay nisy anao. Hoy izy hoe tsy maintsy tany anivon'io andehana bilao io ianao. Hoy izy hoe noho izany dia mihevitra ve ianao fa bilao izy ireo? Hoy izy hoe azo antoka izany izy ireo. Hoy izy hoe eny, dia raina ny tompony amin'ireo bilao. Dia hoy izy hoe mba fantatrao moa, mila lao ampahany goavana iray ireo bilao. Hoy izy hoe ohatra ny fiara, esory avao amin'ireo bilao rehetra fa tsy anana ninoninona fa tsy andehana fatim-by iray ianao. Noho izany dia saika marina mihitsy izany. Tena afinareo rehefa tonga eo aminareo ny fanahy masina, hany ka tsy tianareo ny sain'ity izao tontolo izao ity, ary manohatra anareo izy ireo, ary tsy teanao ninoninona aminareo mihitsy, nateraky ny tontolo hafa ray nareo. Tena vahiny ray mihitsy nareo, ho impolo mihoatra noho ny vahiny raha andeha any amin'ireo faritra lavitra indrindra an'ireo ala afrikana nareo. Hafy ianareo rehefa tonga ny fanahy masina, ary famantarana iray izany, marika iray eo anivon'ny olona izany. Ankehitriny hoy nareo hoe noho izany rahalahy Branham manomena ny Abrahama ve ifamantarany famorana io? marina zany ary ho anytaranany ve eny eny ary amadika ao amin'ny galatiana isika kehitriny toko fahatelo andiny fa sivy ambyroapolo dia hita hoe ahoana no hafahan'izany ampiarina amintsika. Galatianina toko fahatelo andiny fa sivy ambyroapolo. Ary ahita fotsiny hoe ahoana no hafahan'io famorana io ampiarina amin'ny jentilisa ray raha jentilisa isika izay maizy antsika tamin'ny fahaterahana ara-nofo. Ankehitriny ny voalohany de teamaky ny andinin'ny fahaenina ambi folo aho. Ankehitriny de tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nanaovana ny teny fikasana. Abrahama sy ny taranany, izy de tsy nilaza hoe ary ho an'ireo taranany. Ny karazana rehetra fotsiny any manao hoe o za de ireo taranaka Abrahama ihany ko, tsia, ho an'ny taranaka taranaky Abrahama, tsy ho an'ireo taranaka toy ny hoe ny maro fa toy ny hoe anankiray, ary ho azy ireo ho an'ny taranakao izay Kristy. Kristy ny taranaky Abrahama. Mino zany ve nareo? Eny ary, ndao raisintsika kehitriny ny andiny fahavalo ambyroapolo sy fahasivy ambyroapolo. Tsy misy intsony na jiosy na grika, tsy misy intsony na andevo na afaka, tsy misy intsony na lahy na vavy, fa isika rehetra de iray ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary raha ny Kristy ianareo amin'izay fotoana izay nareo de taranaky Abrahama ary de mpandova araka ny teny fikasana. Ahoana no alasantsika ho taranaky Abrahama? Amma ao amin'i Kristy. Amin'izay fotoana izay de taranaky Abrahama isika. Ary inona ilay taranaky Abrahama? Fa mety manohy hatrany amin'ny Romanina toko faefatra sy ny toerana samihafa isika. Tsy nandray ny teny fikasana mihitsy Abrahama tamin'izy nofiraina mba anehoana fa tandindona ray fotsiny famorana io, de efa nandray ny teny fikasana izy talohany namorana azy. Ary tandindona iray zany no fanekena ny finoany izay nananany talohany namorana azy. Ankehitriny rehefa ao amin'i Kristy isika de lasa taranaky Abrahama ary mpandova miaraka amin'i Kristy, noho izany tsy mampaniana na izy sika na izy, jiosy na jentilisa. Ary ny taranaky Abrahama, ny taranaky Abrahama de manana ny finoany Abrahama izay mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny. Tsy mampaniana na tao mahatsikaiky toninina zany. Tsy mahazatra toy ny ahoana ny fihetsikareo, hafahafa toy ny ahoana no anaovan'izany ianareo. Mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny ianareo, tsy mampaninona ny zavatra rehetra. Abrahama rehefa 57 taona ary Sara rehefa 50 taona de nandray an'Andriamanitra tamin'ny teniny, ka ny antso ny zavatra rehetra nifanolotra tamin'izany ho toy ny tsy nisy akory azy. Inona no heverinareo ny eritseretin'ireo dokotera tamin'izany andro izany? Inona no heverinareo ny eritseretin'ny olona rehefa nahita lehilahy antitra ray izy ireo 57 taona nandehandeha nideran'Andriamanitra hoe izy dia azo zazakely iray avy amin'ny vadiny, nefa 50 taona izy teo amin'ny 50 taona teo no nandalo ny fitsahadzasa? Saingy hitanareo manao anareo hietsika hafahafa izany ny finoany Abrahama. Ary rehefa voafora amin'ny fanahymasinareo de manao an'ilay zavatra ray ihany aminareo zany, manao anareo hanao an'ireo zavatra zay tsy noheverinareo fa ataonareo zany, manao anareo andray ny teny fikasan'Andriamanitra zany, ary ino an'Andriamanitra. Ankehitriny izany ko ankoatra ny teny fikasana ray sy famantarana iray de tombo-kase iray ko zany. Ankehitriny raha andeha hiaraka amiko ao amin'ny Romanina nareo, voalohany tiako nareo andeha hiaraka amiko ao amin'ny Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo, ary ndao sika amaky eto ray minitra fotsiny. Efesianina toko faefatra andiny fahatelopolo no milaza an'izao. Ankehitriny efa nandre olona betsaka nareo nilaza fa zavatra samihafa ny tombo-kase raha mandeha any am-piangonana nareo de mahazo ny tombo-kase n'ilay fiangonana. Ary hoy ny olona sasany hoe izany de mitandrina andro manokana iray, andro sabata ray, izany no tombo-kasen'Andriamanitra izany. hony sasany amin'izy ireo hoe raha mametraka amin'ny fikambana antsika ao amin'ny anaram-piangonana ray sika dia vo izy tompoka seho amin'nyfanjakan'andriamanitra. Ankehitriny hony baiboly hoe aoka ny tenin'olona holainga fa ny an'andriamanitra hony fahamarinana. Ankehitriny efesianina toko fahefatra andinin'ny fahatelopolo dia mivaky toy izao: ary aza mampalahelo ny fanahin'andriamanitra izay nanasiana tompoka sehanareo hatramin'ny andro fanavotana. Tsy maintsy ho lasa mafy kely eo amin'ity ankehitriny hametraka azy. Ankehitriny nareo rahalahympanaraka lalàna dia mipetra tsara vetivety kely fotsiny. Hitanareo, efa voamarika reo ve hoe maharitra afiriana io tompoka seha io? Tsy hatramin'ny fifoazana manaraka, hatramin'ny fotoana manaraka izay aratsy fandehany zavatra iray, hatramin'ny andro fanavotana anareo. Izany ny fahaelana vo isy tompoka seha anareo. Hatramin'ny andro fanavotana anareo, rehefa navotana hiakatra hiaraka amin'andriamanitra nareo, izany ny fahaelan'ny any sy ny fanahymasina tompoka seha anareo. Tsy hoe avy amin'ny fifoazana mankany amin'ny fifoazana, fa avy amin'ny mandrakizay mankany amin'ny mandrakizay na vo isy tompoka seha anareo tamin'ny fanahymasina. Izany ny fanahymasina, izany ny tompoka sehan'andriamanitra hoe izy dia nahita fity teo masony nareo, ary ti anareo izy sy mino anareo izy ka nametraka ny tompoka sehany eo aminareo izy. Inona ny tompoka seha iray? Ny olona iray nahoana? Ny tompoka seha dia maneho na midika hoe asa vita. Amen. Efa namonjy anareo andriamanitra, nanamasina anareo, nanadio anareo, nahita fity teo aminareo, ary nanisy tompoka seha anareo, nahavita izy. Ianareo no vokany hatramin'ny andro fanavotana anareo. Ny vo isy tompoka seha dia zavatra vita. Inona ny fanamasina? Famantarana iray izany. Ho tonga eo amin'izany sika afaka tsoatsy ao amin'ny hafatra hafa ray, ilay famantarana izay nyresahan'ny Paoly. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia famantarana iray ho an'ny mpino na ireo tsy mpino. Mario ankehitriny fa ao amin'ity dia famantarana iray ny fanahymasina, ny tiako lazaina, ary tompoka seha iray ny fanahymasina. Izany dia famantarana iray izay nomen'andriamanitra ho an'ireo zanany voafidy ny mandahany. Izany dia tsy maintsy fongorana eo amin'ny olona, ary ny mandray an'izany dia ny hoe vitany amin'izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao rehetra, ary ho lasa vokatra iray izay nametrahan'andriamanitra tompoka sehan'ny fanekena iray. Niasa tao amin'ny lalam-bia taloha teto niaraka tamin'ny Harry Warewery, ary nandeha na matratra entana tao amin'ny vago ray izay. Ny rahalahiko daoko mijoro ery oriny ery dia manampy amin'ny famantarana entana ao amin'ireo vagao. Rehefa voafantatra ny vago ray dia misava n'io vagao io izy ireo, ilay mpanaramaso, ary raha mahita zavatra ray mihilangilana izy izay anjera sy ho vaky na zavatra ray izay andrava, tsy anisy tompoka sehan'io vagao io izy mandra-pahatonga an'io vagao io ho tena voafehy tanteraka, mandra-pahatonga ny ho tena voafehy tsara sy tena milamina, ka tsy anelingelina n'ilay vokatra izay ao anatiny ny fiozongozonana. Izany ilay olana izay tsy mahatonga antsika ho voisy tompoka seha betsaka. Mihilangilana loatra isika mikasika an'ireo zavatra. Rehefa misava ilay mpanaramaso, anaramaso ny fiainanareo mba hahita raha tsy mihilangilana kely ray fotsiny nareo mikasika an'ireo zavatra. Mihilangilana kely mikasika ny fiainam-bavaka reo, mihilangilana kely mikasika n'io fahatezerana io, mihilangilana kely mikasika n'io lely io mba hiresaka mikasika ny hafa, dia tsy anisy tompoka sehan'ilay vagao mihitsy izy. Ireo fahazarana maloto sasatsasany, ireo zava-dratsy sasatsasany, reo fisainany ratsy sasatsasany, tsy afaka nisy tompoka seha an'ilay vagao izy. Fa rehefa mahita ny zavatra rehetra mitoerana izy, ilay mpanaramaso, amin'izay fotoana izay dia asiany tompoka seha izany. Aoka isy olona ray ho samahany io tompoka seha io mandra-pahatonga an'io vagao io any amin'ny fitodiana izay nanisiana tompoka seha azy. Izay ilay izy. Aza mikasika ny voahositro, aza manisy ratsy an'ireo mpaminaniko, Fa lazaiko aminareo fa tsaratsara kokoa anareo ny anatonana vato fikosehim-barira eo amin'ny tendanareo ka hatsipy any amin'ny faran'ny ranomasina. Toy izay anandra na hana fotoana na hanozongozona kely an'ireo madinika izay vo isy tombo kase ireo. Hitanareo ve zay tiany izany olazay? Izany ny fanahy masina. Fiantohana anareo izany, fiarovana anareo izany, vavolombelonareo izany, tombo-kasehanareo izany, famantaranareo izany hoe andalana mankany an-danitra. Tsy ahoako izay lazai ny devoly, andalana mankany an-danitra. Nahoana? Izy no nanisy tombo-kaseha, izy no nanome an'izany. Izy no nanisy tombo-kaseha ao amin'ny fanjakany ary andalana mankany amin'ny voninahitra. Avelao hitsokore rivotra. Avelao satana anao izay tiany atao. Efa nanisy tombo-kaseha hatramin'ny andro fanavotako Andriamanitra. Amen. Izany ny fanahy masina. Oh, tokony ilaza nareo. Tsy afaka manohy a raha tsy misy azy. Betsaka no azo lazaina eo saingy azoko antoka fa fantatrareo izay resahako.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Ankehitriny izao koa ndao sika amadika ao amin'ny jaona toko fa efatra ambin'ny folo ray minitra fotsiny. Tiako fotsiny teny. Izany ny fahamarinana.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost?
Ankehitriny ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina, inona ny fanahy masina? Izany no fanahin'i Kristy ao anatinareo. Ankehitriny alohan'ny hamakintsika dia tiako fotsiny ny ilaza teny filazalazana vitsy eto. Inona ny fanahy masina? Tombo-kase ray izany. Inona ny fanahy masina? Fanekena ray izany. Inona ny fanahy masina? Famantarana iray izany. Inona ary ny fanahy masina? Izany dia ny fanahin' Jesosy Kristy ao anatinareo. Hitanareo? Vetivety foana hoy Jesosy. Dia tsy mahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no ahita, satria ombanareo aho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonany. Ho an'inona ny nanaovana an'izany? Fanitsahana kely eo amin'ny lohahevitra rahampitso arivo izany. Fa ho an'inona ny nanaovana an'izany? Nahoana izy? Nahoana ny fanahy masina? Inona? Ho an'inona ny nahatongavany? Ho an'inona ny nahatongavany ao anatinareo? Ho an'inona ny nahatongavany ao anatiko? Izany dia ny anohy an'ireo asan'Andriamanitra. Manao izay mahafalin'ny raiky foana, tsy tonga anao ny sitrapoko manokana fa ny ray izay naniraka. Ary ny ray izay naniraka no momba, ary tahaka ny nanyranyraiko ahy no anyrahako anareo koa. O adray, ny ray naniraka azy no niditra tao aminy. Ny ray izay naniraka an'i Jesosy no niditra tao aminy, niasa tamin'ny alalany. Lay Jesosy izay maniraka anareo no mandeha miaraka aminareo sy ao anatinareo. Ary raha io fanahy io izay niaina tao anatin'i Jesosy Kristy no nanao azy anao sy hietsika tamin'ny fomba izay nataony, dia anana hevitra lehibe iray nareo hoe ahoana no ataony rehefa ao anatinareo izy. Satria tsy afaka miova io aina io. Andeha avy amin'ny vatana mankany amin'ny vatana izy saingy tsy afaka manova ny natiorana izy satria Andriamanitra izany. Ankehitriny eo amin'ny jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ndao mihitsy isika hamaky kely fotsiny manomboka amin'ny andininy fahafolo. Mino ve ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ireo teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny tenako fa ny ray izay mitoetra ato amiko, izy no manao an'ireo asa. Eritrereto izany. Ankehitriny, minoa fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa noho ny amin'ireo tena asa. Marina tokoa lazaiko aminareo, izay mino ary ireo asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria aho mankany amin'ny raiko. Tsy hitanareo ve? Hitanareo ve hoe ahoana ny lazany io? Ankehitriny dinio io, ahoana no hahatongavana io? Hamaky lavidavitra kely fotsiny aho hamaky hatreo amin'ny andininy faharoapolo eo isika. Ary na inona angatahanareo amin'ny ndao jerentsika za dia nanana ia aha marina izany. Ary ninoninona angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hanomezam-boninahitra ny ray ao amin'ny zanaka. Raha angataka zavatra amin'ny anarako nareo de ataoko zany, raha ti ahy ianareo de tandremo ny didiko. Ary zah hivavaka amin'iray ankehitriny dinio, ary izy anome anareo mpampionina hafa iray mba hitoerany miaraka aminareo mandrakizay. Na de ny fanahy amin'ny fahamarinana aza zay tsy azo n'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany izy sady tsy fahatany koa izy, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Iza ary io fanahy io? Inona ny fanahy masina? Kristy ao anatinareo zany, lay mpampionina, zany ny fanahy masina. Ary rehefa tonga ny mpampionina de anao an'ireo zavatra ray ihany zay nataoko izy raha mbola ao amiko ny mpampionina. Hivavaka amin'iray a, ary izy no anome anareo an'io mpampionina io. Fantatrareo ny mpampionina? Tsy mahafantatra azy zao tontolo zao, tsy hahafantatra mihitsy, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra miaraka aminareo izy ankehitriny. Jesosy no miteny fa ho ao anatinareo izy. Eo ianareo zao, zany ny mpampionina, ho ao anatinareo. Tsy amela anareo kamboty a, ankaty aminareo a, za tsy ankehitriny, zany ny mpampionina Kristy, zany ny fanahy masina de Kristy. Fa vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita, satria velona nareo de velona ihany ko. Oh, afaka manoy ary manoy isika sange mba hamela anareo hahafantatra. Inona izy? Tombokasa iray izy, famantarana iray izy, mpampionina iray izy. Hitanareo ve hoe inona daholo izy? Ny taranaky Abrahama no andovany zany. Ankehitriny de ndao ihany ko sika hita fa ny inona ihany ko ny mpampionina. Ndao sika andeha eo amin'ny Jaona voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ahita raha izy de tsy solo vava iray ihany ko. Fantatrareo hoe inona ny solo vava ray? Manao fiarovana iray, manana solo vava ray sika, fahatatsika zany. Jaona voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Andraso ray minitra, miala tsiny a. Masinda Jaona zay le izy, toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito. Miala tsiny a, tena miala tsiny any lazany zany, diso fa maky a eo amin'ny zany de ny toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito. Fa za milaza ny fahamarinana aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala de tsy ho avy ety aminareo ny mpampionina, fa raha mandeha de irahako aty aminareo izy. Ary rehefa tonga izy de izy no ampiaiky zao tontolo zao ny fahotany sy ny fahamarinany ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy ireo, ny fahamarinana satria makany amin'iray ary tsy mahita intsony nareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao de efa voatsara. Oadray, ankehitriny ilay solo vava hita ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny ndao sika maky an'izany ray minitra fotsiny. Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Mamela anareo, Jaona voalohany andiny voalohany sy faharoa, zay le izy. Manana an'ireo voarainoty a, Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Raky izy madiniko, zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy anontanareo. Ary raha manota ny olona iray de manana solovava ray sika ao amin'iray, dia Jesosy Kristy ilay marina. Iza ilay solovava? Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no fanatim-panavotana ho an'ny fahotantsika, ary tsy ho antsika rery ihany fa ho an'ny fahotany zao tontolo zao ihany ko. Inona ny fanahy masina? Solovava ray zany. Inona no ataony? Inona misolovava ray? Inona no ataony? Manao fiarovana iray, manana famindram-po zany, zany mijoro eo amin'ny toeranareo zany, zany manao ny zavatra zay tsy mety vitanareo zany. zany de fanatom-panavotana iray ho an'ny fahotanareo, zany ny fahamarinanareo, zany ny fanasitranana anareo, zany ny fiainanareo, zany ny fitsangananareo, zany ny rehetra izay ananan'andriamanitra ho anareo. Solo vava ray izy. Ahoana fa afaka miditra amin'ny antsipirieny miaraka amin'izany sika ka mamelabelatra an'izany hoe ahoana rehefa izany? Izany no manao fanerana ilanana ho an'ny tsy fahafantarantsika. Matetika rehefa ny manana ny fanahymasina isika dia mivembena noho ny tsy fahafantaranao amin'ny zavatra iray. Eo ny fanahymasina anao fiarovana ho antsika. Izy no mpisolo vava antsika. Izy no manohana ny izy no mpisolontsika. Mijoro eo izy ary mandahateny ho antsika. Tsy mandahateny ho an'ny tenantsika isika satria ny fanahymasina ao anatintsika no mandahateny ho antsika. Ny fanahymasina no manao ny fitenenana amin'ny teny izay tsy mety ho azontsika matetika, ary izy no manao fanelanelanana ho antsika. Izany ny fanahymasina. Rehefa mandeha ao anatin'ny zavatra ray a, za mandeha tahaka ny ankizy anankiray a, nareo dia mandeha tahaka ny ankizy ray. Isika mandeha ao anatin'ny tontolo maizina ray feno fahavalo isika, feno fahotana, feno fandrika, feno ny zavatra rehetra. Hoy nareo hoe matahotra ny aka fiainana kristianina, za matahotra ny anao an'ity a, matahotra sao anao an'ity. Aza matahotra, manana solo vava ray isika. Amen. Manohana antsika izy, ao anatintsika izy, ary manao fanelanelanana ho antsika izy. Ny fanahymasina tsy ankitsahatra dia manao fiarovana ho antsika foana. Izy mpisolo vavantsika. Toy ny ahoana no isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany? Tombokase iray, famantarana iray, fanahinaina, ilay Andriamanitry ny lanitra, ilay mpampionina, ilay fiainana, ilay solo vava. Inona izy? Adray, afaka hanohy manitry ny ora maro sika amin'izany. Hanofy sika kehitriny mandritry ny ray minitra fotsiny. Ankehitriny dia angataka sika ankehitriny nampanantenanantsika amin'ireo andro farany. Io solo vavy io, tombokase, teny fikasana, ny zavatra rehetra izay noresantsika mikasika azy izao arivo izao miaraka amin'ny analiny maro, izany no natao teny fikasana iray ho antsika amin'ny andro farany. Tsy nanana an'izany izy ireo tamin'io andro io. Nanana tombokase iray teo amin'ny nofony fotsiny izy ireo ho antoka ray sy famantarana iray teo am-pinoana fa ho avy izany, ka nandeha tamin'ny aloko ny lalàna izy ireo fa voafora tamin'ny nofo izy ireo. Amin'izao andro izao dia tsy mandeha amin'ny aloko ny lalàna isika, mandeha amin'ny herin'ny fitsanganana isika, mandeha amin'ny herin'ny fanahy isika, izay tombokase antsika marina, solo vava antsika marina, mpampionina antsika marina, famantarantsika marina hoe isika dia nateraka avy any ambony. Olona hafa mahatsikaiky, mihetsika hafahafa, mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny, miantso ny zavatra hafa rehetra ho diso ny tenin'Andriamanitra ny marina. Izany no adray, izany ny fanahymasina. Mila azy ve nareo? Tsy ho tianareo ve ny anana azy? Ndao jerentsika raha izany no nampanantenaina. Ndao sika hiverina amin'ny Isaia ny bokyny Isaia. Ndao sika ka ny toko fahavalo amby roapolo ny Isaia. Ankehitriny andeha ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo sika, ary anomboka eo amin'ny ndao sika ka ny andininy fahavalo ahita izay nolazainy Isaia roa ambin'ny folo sy fitonjato taona talohany nahatongavany izany. Afaka milaza betsaka mikasika an'izao sika, miverina any aoriana, tany aoriana indrindra rehetra, saingy anomboka eto fotsiny sika ka ahita raha izany nampanantenaina an'ilay fiangonana. Andro inona no natao atongavany? Eo amin'ireo andro farany izay isy ny fahalovana. Sarovy ankehitriny, ilay teny dia natao ao amin'ny maro ireo andro, ireo roa andro farany, ireo roa arivo taona farany. Ankehitriny ny andininy fahavalo, ny rehetra fa ny latabatra rehetra dia feno loto ka tsy misy toerana madio. Izaho no manodidina androany mba hahitana an'izany. Mijereo no manodidina, dia jereo raha ho amin'izany andro izany sika. Ny latabatra rehetra, nahoana? Mandeha eo amin'ny sakafon'ny tompo izy ireo, ary ny zavatra voalohany eo amin'ilay lafiny materialy dia mandray silaka mofo fotsitranainy iray na mofo maina iray, ary manapaka an'izany ka manao ny fandraisana. Nefa natao ho amboarin'ireo tanany fanahymasiny izany, ary mofo tsy misy masirasira, tsy maloto sy feno loto Kristy, ary izany dia maneho azy. Zavatra hafa ray, izy ireo dia manome an'izany ho an'ny olona izay misotro, mandainga, mangalatra, mifoka, mihinam-paraky ny zavatra rehetra mihitsy raha mbola mitsambana amin'ilay fiangonana foana izy ireo lavitra any zany raha mba mandray an'izany ny olo ray rehefa mihinana an'io isika eto dia misitona sy misotro ozona ho an'ny tenany izy tsy mamantatra ny vatany tompo raha tsy miaina n'ilay fiainana izy dia mela lavitra an'izany ary raha tsy mandray an'izany nareo dia izany maneho fa meloka ny feritreretanareo manokana izay tsy mihinana dia tsy manana anjara amiko ho jesosy fa lasa feno loto ny latabatry ny tompo rehetra tsy misy toerana ray madio enoy raha tsy izany ny sarin'izao andro izao ho an'iza no iza no ampianarin'ny fahalalàna ary ho an'iza no anaovany ampahafantarin'ny fotom-pampianarana iza no ahazo fahalalàna iza no afaka ampahafantarin'ny fotom-pampianarana eny isaoran'andriamanitra presbiterianna metodista pantekotista nazarianna mpivahiny masina tsy midika zavatra ray amin'andriamanitra zany latabatra hafa ray fotsiny iza no ampahafantarako fotom-pampianarana karazana fotom-pampianarana inona metodista batista presbiterianna pantekotista ny fotom-pampianarany baiboly iza no ampahafantarako fotom-pampianarana ahoana no afantaranareo rehefa nahazo azynareo hiditra eo amin'izany sika amin'ny zoma ariva hitanareo iza no ampahafantariko fotom-pampianarana ankehitriny dinio reo zay nialanono ve sy ny tsahanono hoy ireo zazakely hoe eny mandeha any am-piangonana mikambana amin'ity fiangonany ity ny mamako tsy manana ninoninona manohitra an'izany ary raha lamalala ary fantatro fa raisim-peo ity tsara daholo zany mikambana amin'ny fiangonany mama saingy enoy nandeha tao amin'ny hazavana anankiray mama nareo mandeha ao amin'ny ray hafa nandeha tao amin'ny hazavana anankiray lutera wesley nandeha tao amin'ny ray hafa nandeha tao amin'ny hazavana anankiray wesley ny pantekosta nandeha tao amin'ny ray hafa fa mandeha eo amin'ny ambonimbonin'ny kokoa noho izany sika amin'izao andro izao ary raha misy taranaka hafa ray dia andeha ihoatra antsika izany tany amin'ireo andro voalohany tany rehefa nalalaka ilay zavatra tena nalalaka dia nampianatra ny fanamarinana amin'ny finoany litera izany dia nitondranan'ny olona fotsiny avao amin'ny katôlisisma ho ao amin'ny protestantisma ho ao amin'ny fiombonana manodidina ny teny fanamarinana amin'ny finoana izany dia faritra goavana malalaka ray tsy nihetsika niala tao amin'n'io mihitsy izy ireo avy eo dia tonga ny fifoazana hafa ray nantsoina hoe john wesley nanozongozona azy ireo niala tamin'io izany ary nitondra azynaka ao amin'ny fanamasinana miaina fiainana tsara iray madio masina no hamasiny tenin'andriamanitra manome fifaliana ao am-ponareo nanafoana fotom-pampianarana loterana betsaka izany avy eo dia tonga ny pantekosta niaraka tamin'ny batisa ny fanahymasina ary niatery indray izany tamin'ny fandraisana ny fanahymasina marina izany ary manomboka mieny izany ankehitriny ary ireo fanomezam-pahasoavana sy ny famerenana ary ny fanahin'andriamanitra dia niditra tao amin'ny fahafenoan'ireo famantarana sy fahagagana tao amin'ilay fiangonana ka nanozongozona ny pantekosta inona izany tena akaiky ny fiavian'ny tompo jesosy sika hany ka ilay tena fanahy izay tao amin'ny mihitsy no miasa ao amin'ilay fiangonana manao an'ireo tena zavatra ray ihany izay nataony fo nisy teto tany tsy mbola nisy mihitsy izany nataiza nataiza hatramin'ny andron'ireo apôstôly tany oriana tany ka hatramin'izao andro izao nahoana hitanareo malalaka ilay izy miatery 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 inona izany tahaka ny tananareo manatony eo amin'ny aloka fotsiny ilay negatif 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 fa inona izany taratra iray izany ino ny lutera taratra iray an'i kristy ino ny wesley taratra iray an'i kristy jereo voavy ny farana ny taonany bily sanday ndray andro ny docter whitney antitra dia nampianatra teto ambonin'nyity pilipitro ity mihitsy ilay anankiray farany avao amin'ny sekoly tranainy maty teo amin'ny sivifolo taona iveriko bily sanday ny mpanao fifoazana iray ho an'ireo fiangonana aranarana tamin'ny androny tsy nisitona antotondra izy nitsangana teo ary niantsoantso hoe nareo metodista rehetra mandrosoa eo amin'ny lalankely misy taim-bakona reo mpitory teny sy ny rehetra ianareo batista rehetra mandrosoa eo amin'ny lalankely misy taim-bakona nareo presbiterianna tsy nisitona antotondra izy izy ny billy graham anio andro mario avy eo tamin'ny fotoana ray ihany izay nahazo n'ilay fiangonana aranarana ny fifoazany dia inona niseho nanana fifoazana iray ny folo gospel teo no niseho ry bosworth amin'nyrahalahy smith wigglesworth sy docter price eme macpherson reo rehetraireo jereo maty smith wigglesworth ndray alina maty docter price ny ampitso maraina tao anatin'ny efatra mbyroapolo ora taty oriana dia teny amin'ny saha ankehitriny de manatona ny fiafarako. Jereo ny tsy mandre betsaka ny amin'ny biligram nareo, tsy mandre betsaka ny amin'ny oral roberts ianareo. Mahita an'ireo fivoriko miamalo ka, inona ny olana? Eo amin'ny farany sika izao, taona hafa iray. Ahoana no nidiran'ny bilisandes izy ireo? Niditra mihitsy taorian'ny fifoazana lehibe amin'ny modi izy ireo. Oviana niditra modi taorian'ny fifoazan'ny noksa mihitsy. Oviny noksa niditra taorian'ny fifoazan'ny fini mihitsy. Fini taorian'ny calvin, calvin taorian'ny noho izany wesley ary wesley taorian'ny luther. Nitohy nanerana an'ilay taona no nahatongavan'izany. Vatany vao nifarana ny fifoazana anankiray dia manangana ray hafa andriamanitra ary manao hazavana bebe kokoa. Nitohy mandroso tahaka an'izany fotsiny. Ankehitriny dia eo amin'ny fiafaran'ity fotoany ity sika izao, ny olona tsirairay dia nijery ny fiafaran'ny fionany ho an'ny fiavian'i Kristy, saingy nanana betsaka andrasana izy ireo. Ny fiverenan'ireo jiosy, ireo zava-boribory manidina eny amin'ny lanitra, ireo zavatra rehetra izay hitantsika amin'izao andro fa eo amin'ny farany sika izao, eto sika ankehitriny. Fantatra izy ireo fa ilay fiangonana dia tsy maintsy andray hery izay hiasan'ireo asan'i Kristy ray ihany eo amin'ilay fiangonana, satria rehefa lasa mialalina sy mialalina ilay aloka dia mitaratra bebe kokoa. Maka aloko ray nareo, raha lavitra an'ilay aloka dia taratra kely no azonareo amin'ilay aloka. Afaka kelikely miamana akaiky sy miamana akaiky ilay aloka, any ka zavatra ray ihany ilay azo sy ilay aloka. Ankehitriny niasa teo ambanin'ny fanamarinana ny fanan'andriamanitra teo ambanin'ny Lutera, ny fanamasinana teo ambanin'ny Wesley, ny batisa ny fanamasina teo ambanin'ny Pantekosta. Ary indro izy ao amin'ilay andro farany manatanteraka sy manao an'ireo tena zavatra ray mihitsy izay nataony fonizy tao amin'i Kristy. Ino izany lasa ray ny fiangonana sy Kristy. Ary vatany vao mifandray izy ireo io fitohizana farany io dia andeha hitetin'ny lanitra izy ikikiky hitsangany Wesley, Luther ary ny sisa rehetra tamin'ireo tao amin'ireo andro tany aoriana. Izay voalohany no farany ary ny farany no voalohany ary ho tonga ny fitsanganana eo amin'ny andro farany sika izao. Enoy, izany no ataon'ny fanahymasina. Ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny fanamarinana hitanareo dia aloka maivana iray izany. Ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny fanamasinana dia aloka kely iray lalina kokoa izany. Ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny batisana izany dia aloka iray lalina kokoa. Ankehitriny ny fanahymasina tamin'ny alalan'ny famerenana ny tena maha olona azy mihitsy dia ato manao an'ireo famantarana sy fahagagana tahaka nataony tany amin'ny voalohany. Voninahitra raha iantso aoly rolera na ahoana na ahoana dia tsara aminareo no manomboka diany izao. Eno rahalahy, eno ity feno lony latabatra rehetra, tsy misy toerana madio. Iza no ampianarina fahalalana? Iza no ampahafantariny azo fotom-pampianarana? Ireo izay nialanony ve sy ny tsahanony? Tsy ireo zazakely, zazakely presbiterana, zazakely metodista, zazakely pantekotista, zazakely luterana, zazakely nazariana. Izy dia mila olona iray izay manaiky hiala aminony ka hihinana sakafo matanjaka iray. Ity ilay izy fa didy anampy didy, anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy. Fa avy amin'ny molotra miambakambaka sy fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity. Izay nila izany hoe ity ny fitsaharana izay ampitsahara anareo ny reraka ary ity ny famelombelomana kanefa tsy nety ny aino izy ireo. Ny fanahy masina raha tsy izany ny fomba nahatongavany tamin'ny andro pantekosta naminaniana 247 taona talohany nahatongavany. Indro izy tamin'ny andro ny pantekosta tonga marina tokoa. Hoy ny olona ray hoe mitandrina andro sabata ray, tsy mandana manamaivana fiangonan'olona iray na fivavahana. Fa nanao hoe ny andro sabata, ny sabata an'Andriamanitra dia andro fitsarana. Ity no andro fitsarana. Ity ny fitsarana, hoy izy, izay ampitsahara anareo ny reraka. Ity izany. Amen. Izany dia ho didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika. Ity ny fitsarana. Inona ny fanahymasina? Ny fitsarana. Oh, mankanesa ty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa izaho anome anareo fitsarana. Inona izy? Ilay anankiray izay miditra ao anatinareo manome fiadanana ho anareo, famantaranareo, mpampionina anareo, nampionina eo amin'ny fitsarana. Vo isy tomboka se. Ahoananareo famantarana iray izany? Izao tontolo izao dia mahafantatra fa nisy zavatra mitranga taminareo. Inona izany? mpampionina iray zany. Iny zany tomboka sy iray. Eo amin'ny fitsarana nareo. Nareo de manana solovava nareo zany. Raha nareo misy zavatra mitsanga aminareo de misy zavatra iray eo manao fiarovana iray ho anareo avy hatrany. Hitanareo manao fanelanelanana. Zany ny fanahin'Andriamanitra miaina ao anatin'ny fiangonana na aminaniana marina tokoa hoe inona izy rehefa tonga izy. Zany de ho mandrakizay iray fitsaharana mandrakizay. Nanao an'izao tontolo izao Andriamanitra, Hebreony toko fahefatra. Nanao an'izao tontolo izao Andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Marina zany. Niverina ny andro fahavalo teo ambany nomenin'ny Jiosy zany ho fanekena iray ho an'ny fotoanandro iray. Marina zany. Saingy mandeha izy ireo ka mitsahatra andro iray, miverina ny andro voalohan'ny herinandro, manomboka miverina indray, vaovao, manomboka miverina. Tsy zany ny fitsarana zay nitenenin'Andriamanitra. Rehefa nanao an'izao tontolo izao tao anatin'ny herinandro Andriamanitra, rehefa nandeha nitsahatra izy de nitsahatra nanomboka teo izy. Marina zany. Nilamina teo zany. Tsy niverina indray izy ny andro fahavalo ka nanomboka indray. Aloka iray fotsiny ihany zany. Ankehitriny tandindona iray zany tahaka ny volana amin'ny masoandro. Fa rehefa miakatra amin'ny masoandro de tsy mila ny volana intsony sika. Ankehitriny Mario ity, ao amin'ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo, lay vehivavy niaraka tamin'ny volana teo ambanin'ny tongony ary ny masoandro teo amin'ny lohany. Afaka miteti ny baiboly sika isaky ny pejy ka aneo aminareo. Hitanareo? Fa inona zany? Nefa ny baiboly no nilaza ao amin'ny Hebreony toko fahaefatra hoe raha nanome azy ireo andro fitsarana iray Jesosy de honiteny an'izany izy taorian' zany. Honiteny andro fitsarana iray izy. Andro inona ny resahany? Fitsarana iray mankanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatra entana fa zany me anareo fitsarana. Matio ny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Jereo avy eo, hitantsika hoe rehefa manatona azy sika. Fa izay hoy ny Hebreo toko faefatra niditra tao amin'ny fitsaran'i Jesosy de nitsahatra tamin'ny asa ny an'izao tontolo izao tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Rehefa nanao an'izao tontolo izao izy tsy niverina tamin'izany intsony indray. Mandra-pahoviana? Mandra-pahoviana na nisy ny fanahy masina tompo-kase anareo? Hatramin'ny andro fanavotana anareo. Zany io fitsarana io, fiononana, solovava, tompo-kase, mpanafaka. Lasa taitaitra kely na lasa vota kely. Zany ve nampanantenana antsika rahalahy Branham, voaporofon'ny baiboly ve zany? Eny ary. Ndao sika andeha ao amin'ny Joela hita an'izay nolazain'ny Joela mikasika an'izany. Toy ny ahoana no ankasitrahako ny tenin'Andriamanitra voata. Tianareo ve zany? Everiko fa raha tsy ho an'ny teny zany de tsy fantatra hoe aiza nsika no mitsangana. Eny ary, ao amin'ny Joely sika ankehitriny. Andeha ao amin'ny Joely sika ny toko faharoan'ny Joely ary anomboka amin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo sika. Joely toko faharoa andinin'ny fahavalo amby roapolo, valonjato taona talohan'ny fiavian'i Kristy, ilay mpaminany tao amin'ny fanahy. Eno hoe ankehitriny? Ary zao no iseho ao aoriany zany fa andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Nilay antitrareo anofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary eo amin'ireo mpanompo lahiko ihany koa sy eo amin'ny mpanompo vaviko no andatsahako amin'izany andro zany. Andatsahako amin'ireo andreo avy amin'ny fanahiko. Ary zany eo fahagagana eny amin'ny lanitra ambony sety amin'ny tany raha afo ary andro fitsetsoka. Ny masoandro hivadika ho aizy na ro ny volana ho raha alohan'ilay lehibe sy andro mahatahotra ho amin'ny tompo izay ho avy. Ary zao no iseho fa niza niza no hiantso eo amin'ny anaran'ny tompo de ho afaka. Zany de ny inona Joely efa voamarika reo ve ao amin'ny asa toko faharoa fa naka n'ilay andininy ray ihany Petera? Hoy izy, ianareo lehilahin' Israely, enoy ny teniko, tsy mamo ireo, io vahoaka vo isy tompo-kase io, nampiononona hafa vo isy marika. Tsy mamo ireo anaky ny heverinareo, asa toko faharoa, satria ora fahatelo ny andro zao. Fa zao lay nampilazaina ny Joelina mpaminanina na hoe zao no iseho amin'ny andro farany fa izaho andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Inona zany? Inona ny fanahy masina? Eny ary ndao sika ankehitriny anamarika indray nampanantenainany mpino zany lay izy. Ankehitriny io fanahymasiny io hitantsika hoe inony zany, ray minitra fotsiny, ho anizany nampanantenaina azy ho an'ny mpino. Ndao sika andeha ao amin'ny Lioka ankehitriny ny toko faefatra amby roapolo ny Lioka. Eno izay nolazainy Jesosy tao amin'ireo teniny farany talohany nandozany tany. Lioka ny toko faefatra amby roapolo. Ary nareo zay makanoty an'izao ankehitriny dia afaka mandray noty azy, ary avy eo dia hienaro zany rampitso rehefa manana fotoana betsaka nareo. Ankehitriny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy ambe efapolo, enoy ny fitenin'i Jesosy teo amin'ny farany rehefa niakatra nankany amin'ny voninahitra izy ny fiakarana. Ity ireo teny izay nolazainy tamin'ireo mpianany: indro zaho mandefa ny teny fikasana raiko. Teny fikasana inona? Lay tomboka se, lay famantarana, lay mpampionona ary ireo zavatra rehetra izay niteneniko. Inarivo ny mihoatra, zaho maniraka ny teny fikasany raiko ho aminareo. Teny fikasana inona? Ilay anankiray izay nolazainy Isaia fa ho tonga hoe amolotra miambakambaka sy fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity. Andefa n'io fitsarany ho aminareo aho. Andefa n'izay nitenenin'i Joela hoe izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, zaho andatsaka ny fanahiko aminareo. Oh, zaho andefa ho anareo ary anao ny firenena rehetra, ny vahoaka rehetra manomboka ao Jerosalema, ampiditra ny taranak'i Abrahama ao ambanin'io fanekeny io a. Anisy tombo-kaseny tsirairay avy amin'izy ireo a, hitanareo, andatsaka ny fanahiko aho. Zaho no andefa ny teny fikasany raiko ho aminareo, fa marety ianareo, izay midika hoe miendrasa ao an-tanànan'i Jerosalema, mandra-pahatonga anareo ho voatafy hery avy any amin'ny avo. Inona ary ny fanahy masina? Hery avy amin'ny avo. Tsy hery avy amin'ny eveka, tsy hery avy amin'ny fiangonana, fa hery avy any amin'ny avo. Ahoana no tongavan'io hery io? Tamin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana ve? Miaika anareo anao, ilaza fa marina izany. Amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray ve? Fandraisan-tanana amin'ilay mpitory teny? Tsy atompoko. Ankehitriny ho anareo katolika, mamoaka ny lelanareo sy mandrainy komunia voalohany ve? Tsy atompoko. Ahoana no nahatongavany? Miery avy any amin'ny avo. Ndao sika makilavidavitra kely. Ndao sika andeha ao amin'ny asa toko voalohany andiny fahavalo. Mivory miaraka amin'izy ireo ankehitriny. Ankehitriny dia niresaka ny amin'i Jesosy izy ireo eto rehefa nivory niaraka ary nanindry hafa ray akany toeran'i Jodasy. Asa toko voalohany andiny fahavalo: fa azo herinareo rehefa tonga eo aminareo io fanahy masina io. Ino? Lasa mambrobrana amin'ny tabernakla ve nareo? Sia. Lasa mambra amin'ny fiangonana metodista ve nareo? Ny fiangonana katolika, ny presbiteriana? Tsy izany ao amin'ny baiboly, fotom-pampianarana nataon'olona izany. Fa azo hery ve nareo rehefa avy lasa mpitory teny iray? Tsy atompoko. Azo hery ve nareo rehefa avy nahazo ny bakalorea anareo an'ny literatiora? Tsy atompoko. Nareo ve dia tonga ve ny hery rehefa avy nahazo ny didinareo nareo? Tsy atompoko. Azo hery ve nareo rehefa avy natao batisa tao anaty rano? Tsy atompoko. Azo hery ve nareo rehefa avy nandrainy komuni voalohany? Tsy atompoko. Hitanareo karazan-javatra nataon'olona daholo zany. Eno izay nolazainy baiboly, izay nolazainy Jesosy: azo herinareo rehefa tonga eo aminareo ny fanahy masina. Inona ny fanahy masina? La hery. Avy eo ao ariana io, nareo dia ho vavolombelona. Nareo roa ambin'ny folo fotsiny ve? Nareo ny vavolombelona an'i Jerosalema? Ianareo no vavolombelona ho ahy sady any Jerosalema, Jodi, Samari ary hatrany amin'ny ampahany farany anontany. Izay tsy mbola tratra mihitsy. Ary rehefa nilazan'izany zavatra izany izy, raha mbola nandinika azy izy ireo, dia nakariny izy tao anatin'ny rahona ary nyraisina, tsy hitany mason'izy ireo. Ankehitriny mivadia avy hatrany eo ampitan'ilay pejy dinio ireo faminaniana izay miseho. Ary rehefa tonga ny andro mpatekosta, izy ireo dia tao amin'ny iray saina izy rehetra tao amin'ny toerana iray. Ary tampoka teo ve dia niditra ilay pastera ka tsy ao amin'ilay laharana hoe tsy saty zany? Tampoka teo ve dia nandroso teo amin'ny altara ilay piretra? Sia. Ary tampoka dia tonga ny feo iray, tsy mody mino iray fotsiny. Teo zany. Feo iray. nanatona amin'ny varavarana ve mpitory teny ray? Nanao ny kominio ve lay piretra nyvoaka avy tao amin'ilay toerana masina? Tsia, tsy misy nininona tahaka an'izany. Tonga ny feo ray avy tany an-danitra, tsy fikasotsoaka ny tongotra iray. Tonga ny feo ray avy tany an-danitra toy ny rivo mahery ray ny fofofofo. Oadray ka nameno ny trano rehetra zay nipetrahany izy ireo zany. Inona ny fanahymasina? Eo no andraisany izy ireo ny hery, eo no nasaina ny andry izy ireo, eo no nitrangy zany rehefa nataon'izy ireo lay izy. Ny namina nina rehetra hatrany amin'ny Genesisy miakatra mihitsy hatrany amin'ny Abrahama mihitsy mitohy manerana ho tonga zany. Ary ahoana no hatongavany sy ireo vokatra ho tonga? Inona zany? Nampanantenana an'ilay fiangonana ho an'ireo mpino. Ka nameno ny trano rehetra zay nipetrahan'izy ireo, ary nisy lehilahy maro niseho tamin'izy ireo tahaka ny afo ka nipetraka teo ambonin'ny tsirairay tamin'izy ireo zany. Ary feno ny fanahy masina izy rehetra ka nanomboka niteny tamin'ny fiteny hafa arak'izay fitenenana nomeny fanahy azy ireo. Ankehitriny dia ho tonga eo amin'izany sika amin'izoma hariva avelantsika eo mihitsy zany. Hitanareo ahoana zany? Zany dia teny fikasana ray ho an'ny fiangonana, tena teny fikasana ray tanteraka. Eny ary, ankehitriny ahitsika ankehitriny rehefa avy nofenoina izy ireo dia mandra-pahovinany na voisy tompo-kase azy ireo. Firy ato ny manana ny fanahy masina? Aoka ho hita ny tananareo. Maro ny manana ny fanahy masina noho ny tsy manana. Tianay ho isanay ianareo rahalahy ranabavy. Rehefa azonareo hoe inona zany? Zany dia zany ny fanahin'Andriamanitra monina ao anatinareo mba hanao an'ireo asan'Andriamanitra. Rehefa mba nandefa ny fanahiny ho an'ny ray amin'ireo mpanompo ny Andriamanitra, iray amin'ireo mpaminaniny, iray amin'ireo mpampianany, iray amin'ireo apôstôliny, dia lavo n'izao tontolo izao foana izy ireo. Noeverina ho adala izy ireo tao amin'ny taona rehetra izay nisy. Na dia i Paoly aza rehefa nitsangana teo anatrehan'ny Agripa dia hoy izy hoe amin'ny fomba iantsona an'izany ho fahavereza-tsaina. Inona ny fahavereza-tsaina? Adala. Amin'ny fomba izay iantsona izy ireo hoe adala, andiana bilao, dia izany ny fomba hanompoko ny Andriamanitry ny razantsika. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo any. Eny tompoko, marina zany. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Ankehitriny taoriana nilatsahan'io fanahy masiny teo amin'izy ireo dia nanao azy ireo tena mahalala ny fo zany anika niraisana ny zavatra rehetra. Marina ve zany? Hoadray, hoadray, fiombonana toy ny inona. Matetika isika no miran'ilay hira hoe ô fiombonana toy ny inona, ô fifaliana masina toy ny inona. Zany le izy. Tsy nahoana izy ireo, tsy nahoana izy ireo raha nihiratra amin'ny masandro na tsy nihiratra. Tsy nangataka fandri-piadanana misy voninkazo izy ireo. Ankehitriny andray ny fanahy masina ho ny olona sasany amiko. Andriamatoa Branama, raha iantoko ahy ianao fa ho lasa mpanapitra isaray aho. Raha iantoko ahy ianao fa hahita dobontsolika ary raha hita toeram-pitrandrahana volamena ka za hitanareo zany no ampianarin'ny olona ary mampianatra laingy izy ireo. Tsy nampanantenany zany zavatra zany Andriamanitra. Ny olona raha izay hany mandray ny fanahy masina dia tsy mirarana angataka mofo izy na tsy manao fahasamihafana aminy zany. Olona raha an-dalana mankany an-danitra izy. Izy tsy manana fatorany eto mihitsy. Marina zany. Tsy ahoana? Aoka ho avy, aoka andeha izay mety. Avelao izy ireo anakina aneso. Very ny laza anareo, inona no ahianareo? Eo amin'ny lalanareo mankany amin'ny voninahitra nareo. Aleloia! Mifantoka eo amin'ny Kristy ny masonareo, ary eo amin'ny lalanareo nareo tsy rarahanareo izay lazay izao tontolo izao. Zany ny fanahy masina. Hery ray zany, tompo-kase ray zany, mpampionina ray zany, solovava ray zany, famantarana iray zany. Oh, adray, zany no antoka fa nandray anareo Andriamanitra. Adiny firy izay nanaiko? Valo minitra mahery fotsiny no ananako. Eny ary, mamela manana soratra maro aho eto, tsy mihevitra hoe afaka hitondra azy ireo, fa isika dia hiezaka ny tsaratsika indrindra isika. Ankehitriny rehefa avy nofenoana amin'ny fanahy masina ny olona ray, dia mety ve hoe rehefa nenjehina sy ny sisa dia hanao azy tsy maintsy hiverina ka? Ankehitriny tsy ho very izy, mbola zanakalan'Andriamanitra foana izy, ho izany foana izy, satria mandra-pahovinanareo ny voisy tompo-kase? Marina zany, zany no lazainy ny Baiboly. Ankehitriny rehefa nikapohan'ireo mpianatra, niomehezana izy ireo, niesona sy ny sisa, dia nihevitra izy ireo fa zany ny fotoana andehanana miaraka vetivety indray. Ndao sika madika ao amin'ny asany toko fahaefatra dia hita rehefa izy ireo inona ny tranga akehitriny ity de ho an'ny olona zay efa manana azy asa ny toko fahaefatra ankehitriny efa nikapohany petera sy jaona natao tao an-tranomaizina mba anasitrana anana asa-panasitranana raiky eo amin'ny vavady ny fiangonana firy mahafantatra an'izany nisy lehilahy ray mipetraka teo somary nandringa tao amin'ny tongony tsy afaka namindry izy efa zany nandritry ny efapolo taona de nandalo petera ary nylaza izy nanolotra ny kaopy mba zavatra apetraka ao anatin'ny kaopy ny hoan'ny sakafo efa naseho amin'ny petera fa mpitory teny ray fenon'ny fanahymasina izy tsy nanam-bola izy hoy izy hoe tsy manana vola fotsy volamena hitanareo tsy ny raharahan'izany izy fa izy de olona iray andalana ho any an-danitra o toy ny ahoana no hanyriko mba nanantsika fotoana andehatehna an'izany vetivety eo hitanareo andalana ho any an-danitra izy nampiononona izy nanana ny fanahy izy nanana ny hery izy nanoy izy ka nanao hoe tsy manana vola fotsy volamena fa zay ananako nomeko anao tsy salasalana fa hoy ilay lehilahy hoe inona no anananao tompoko manana finoana manana zavatra ataompoko zay nanomboka teo amin'ny folo andro lasa teo zay tao amin'ny efitra ambony an-tany ary tampoka teo reo teny fikasana rehetra zay nataon'andriamanitra efa nandeha niaraka tamin'i jesosy kristy nandritry ny telo taona sy tapany a nanjony niaraka taminy a nahazo trondro nanao an'ireo zavatra samy hafy reo a ary nahita azy nanasitrana ny marary a za nanoy ny teny tamiko foana izy hoe ny ray ato amiko fa rehefa lasa de ho tonga ao anatinao izy noho izany tsy nety azoko zany fa hoy izy hoe ankehitriny tsy manantenanao ahazo an'izany a tsy ahazonareo reo zavatra eo raisy fotsiny izy ireo tsy mbola ahazoko foana le izy ary aza amiteny amiko fa mahazonareo satria tsy mahazonareo hitanareo noho izany tsy afaka ahazo an'izany a tsy afaka nazava an'izany a saingy ny zavatra tokana zay fantatro de ananako zany enyeny hoinareo tsy ara siantifika zany o azo antoka fa zany izy jereo reo azavanyreo rehefa azo ny benjamin franklin le izy de hoy izy hoe azoko le izy tsy fantany hoe inona ny nananany fa nananany le izy ary tiako ny olona iray iteny amiko zao rivo zao hoe inona ny herinaratra tsy mbola fantatra izy ireo foana hoe inona zany sanga ananantsika le izy amen mariny zany tsy misy olona mahafantatra hoe inona ny herinaratra afaka mampiasa azy izy ireo manao azy azava manao azy rehetra manao azy iasa saingy zany de aodiny milina zany silan'ny roa miara-miodina tahaka an'izao zany no mamokatra an'io ary zay ihany ny fantatra izy ireo zany no mame azavana ary manana hery ao anatiny izy ary zany de tahaka nyfanahan'andriamanitra rehefa manany silana anankiray nareo zay ianareo ary ilay silany hafa de andriamanitra ary ataovy miara-miodina izy ireo tahaka an'izao fa hanao zavatra ho anareo zany mariny zany anome azavany zany anome hery zany tsy fantatrareo hoe inona zany ary tsy ho fantatrareo mihitsy hoe inona zany saingy fantatrareo rehefa manana azy nareo zavatra ray azo antoko zany ary ho anareo zany anareo zany zany lay antoka mariny zany inona no asehon'io azavana io misy antoka ao zany lay azavana mario zany ankehitriny tsy fantatrareo hoe inona zany hoy reto olo reto hoe eny izy ireo de laza izy ireo fa nahafantatra zavatra ray hoe fantatray fa tsy mahay izy ireo ny sasany mbola bolao hitanareo tahaka nylazain'la alemana kely fa zany izy hitanareo hoy izy ireo tsy mahay izy ireo ary tsy nianatra saingy izy ireo de efa niaraka tamin'ilay mpanjono ilay mpandrafitra tahany io antsoina hoe jesosy holazaiko anareo satria manao an'ireo zavatra ray ihany zay ataony izy ireo zany ny fanahymasina de jesosy miaina ao anatin'ny mpanjony tsy mahay iray mpandrafitra ray na inona mpitory teny tsy mahay na inona le izy zany de lehilahy ray izay te ho tsy mahainy amin'ireo zavatra zao tolo zao ka mamela an'i jesosy hiditra ao aminy lay fanahin'andriamanitra lay tompo-kase lay mpampionina tsy miraharaha mikasika any laza izy ny zavatra tokana ilainy de andriamanitra rehefa nametraka laminaandriamanitra de hoy izy hoe nareo le vita rehetra efa niantso anareo aka nanao anareo ompisorona ary nareo rahalahy rehetra reo hafa reo foko roa ambin'ny folo sy reo foko raika ambin'ny folo hafa de andony ampahafolony aminareo rehefa manana vatafamarana sivy misy paominareo de araharao hoan'le vita amin'ny vatafamarana anankiray rehefa mandroaka ny ondrinareo mandalo ny lalatsaretonareo de raiso ilay ondry fahafolo tsy ahoaky na kely ray zany na goavana ray matavy ray na mahi ray zany de hoan'ny levita ankehitriny ry levita rehefa azonareo io rehetra io amin'izay fotoan'izay nareo de mandony ampahafolony ihany koa hoan'ny tompo manao fanatitra ofaofinareo reo fanatitra sandratra reo fanatitra samihafa mandony ampahafolony hoan'ny tompo nareo hoy izy mosesy hoan'ny anjaranao zany ho anao o oadra hoy izy hoe zany ho anjara mahafapo anao ary zany ny fanahymasina ho an'ny fiangonana amin'izao andro izao tsy manana vola fotsy volamena saingy manana anjara mahafapo iray halleloia fianarana zarazara mahay mamaky an'ity boky ity saingy manana anjara mahafapo iray a tsara zany diplômany dokotera tsy manana an PhD na LD nininafa fa misy zavatra ray ananako lay anjara mahafapo zany lay anjara zay laiko zany lay anjara tian'andriamanitra ho azonareo esory ny sisa amireo zavatra ratsy ny laza rehetra sy ny zavatra afaka mandro soa ary raiso ny anjara mahafapo an'andriamanitra satria izay azonareo avy amin'ity tany ity dia avelanareo eto rehefa lasinareo fa raha manana an'io anjara mahafapo io nareo dia izany no hampakatra anareo tena azo antoka mihitsy maka fiantohana fonontsika amin'izao an'izao mba hanome an'ilay mpandevona ndao sika ka ny anjara mahafapo an'andriamanitra dia azo an'ilay mpaka miakatra raha tokony ilay mpandevona fantatrareo samy miasa izy roa ireo ankehitriny dia ndao sika ijery rehefa nalefa dia nandeha nankeo aminamany manokany izy ireo tsy niverina nankany amin'ireo mpisorona hitanareo zany naneo fa nanana azy izy ireo tsy nandeha niverina tany amin'io zavatra tranainy mangatsika ara-potitra io indray izy ireo tsia niverina ka nanao hoe ankehitriny jereo hoe zay nataon'izy ireo taminay tsia tsia nanana ny namany manokana izy ireo teo amin'ny 2020 tamin'izy ireo fotsiny teo sangy namana iray ampy zany olona era ny tanana kely rehefa nalefa rehefa avy nikapoka azy izy ireo sy nandraho anazy dia nanao hoe raha mbola manao batisa amin'ny anaran' jesosy indray nareo na o nytiako lazaina dia ny eny mariny zany hitanareo raha mbola mitory amin'ny anaran' jesosy indray nareo ninoino nataonareo dia ho azona ianareo hoy izy ireo tena fandrahonany zany ndao sika andeha ho any amin'ny sisa amin'ireo rahalahy o zany ilay fomba ao amin'ny firaisana no misy ny hery ao amin'ny firaisana no misy ny hery hoy izy ireo hoe ndao sika andeha ho any amin'ny sisa amin'ireo rahalahy ka hita izay azotsika atao ankehitriny dia tonga niaraka izy rehetra ka niteny an'ireo fahatsapahana samihafa rehefa nalefa dia nandeha nankeo amin'ny namany manokana izy ireo ka nanambaran'izay rehetra nolazainy lohampisorona sy ireo olloolona tamin'izy ireo ary rehefa avy nandrehan'izany izy ireo dia nanandratra ny feony tamin'andriamanitra tamin'ny saina ray izy ireo enoy ankehitriny izay nolazaina izy ireo dinio izy ireo tsy niverina ka nanao hoe o zavatra anankiray hafa mikasika ny hoe o tompo tena mialatsiny a tsia efa voavonjy izy ireo efa feno fanahy izy ireo efa nanana fiainana mandrakizay izy ireo nanandratra ny feony tamin'ny saina raika nanao hoe tompo ianao no andriamanitra amen tiako mihitsy zany raha lapalmer tiako zany ianao no andriamanitra fantatsika zany zay efa nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary zay rehetra ao anatin'izy ireny zay tamin'ny alalan'ny vavan'ny davida mpanomponao no nilaza dinio ankehitriny andeha hiverina ianao anao hoe ankehitriny isika tsy ny ankehitriny mandihana ianao any ka lazao hoe eny ankehitriny tompo ankehitriny andraso ray minitra tena naneso abetsaka loatra izy ireo tsy niteny ve izy fa nao an'izany izy ireo zay rehetra miaina mpahamasinanao amin'i kristy jesosy dia hiaritra fanenjehna eny fantatra aho nyteny tampoko mpampiasa fa raha mahatratra izy tsy nilaza ve izy ireo fa hiteneny zany izy ireo eny fantatra aho nentin'izy ireo teo fitsarana andray andro mikasika an'izany tsy nilaza ve izy hoe hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka nareo noho ny anarako aza mihevitra an'izay olazainareo satria tsy nareo no hiteny nahita an'izany nitranga aho omaly zany ny fanahymasina izay mitoetra ao anatinareo izy no hanao ny fitenenana hitanareo izy marina zany eny ary aza mihevitra an'izay olazainareo tompo tamin'ny zay tamin'ny alalan'ny vavan'ny davida mpanomponao ny lazanao hoe nahoana noho nitabataba mpanompo sampy ary ny saina ny zava-poana ny olona ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ireo mpanapaka niara-ny angona anohitra ny tompo sy anohitra ny kristiny an'ny fahamarinana tompo anohitra ny zanaka ho masina dia jesosy izay efa nosoranao hatramin'ny heroda sy pontio plato niaraka tamin'ireo jentilisa sy ny olon' israely dia miara-miangona mba hanao izay efa nitendren'ny tananao sy ny sainao taloha mba ho vita o ahdray tiako izany tompo manao fotsiny an'ilay tena zavatra izay nylazainao fa hataony izy ireo inona nylazain'ny baiboly amin'ny andro farandeha isy mpaniratsira kirina mpieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahony po tsy hitiny tsara manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandah tsy niakatra tany mihitsy izy ireo ka nandray ny hery ao arin ny atongavany ifanahymasiny io eo aminareo manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandah ny heriny ireny ko dia alaviro zany ny fanahymasina hitanareo zay efa nitendrena mba ho vita ankehitriny tompo indro ireo fandrahonany ary ekeo ho an'ny mpanomponao mba amin'ny fahasahiana rehetra ne zahay no iteny ny teninao o tiako izany esory io taolanako antitra io ka sy ho tena taolan-damosina iray ao anatiny ao dinio eto ankehitriny anie zahay no iteny ny teninao amin'ny fanjirana ny tananao anasitrana o rahalahy tsy maty ireo demona, fa ny fanamasina ihany koa dia tsy maty. Hitanareo, fanjirana ny tanana ho anasitrana ka reo famantarana sy fahagaganany e atao amin'ny anaran'i Jesosy zanaka ao masina. Hitanareo hoe inona ny famalian'izy ireo sady zany? Manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro zao saingy tsy manao soa mihitsy zany na kely aza. Ary rehefa nivavaka izy ireo dia niovitrovitra ny trano izay niangonana izy ireo niaraka, ka feno fanahymasina izy rehetra ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Hoadray, nahazo zavatra iray izy ireo rehefa niakatra tany satsy zany? Miteny fitiasana no nilaza fa izany ny fanahymasina mba hanome anareo fahasahiana, anome anareo fiononana, anisy tompo-kase anareo, anome anareo famantarana iray. Oh, adray, enoy, oh, maniry fotsiny ambana anantsika fotoana afaka mandeha midina miaraka amin'ny Filipina kany amin'ireo Samaritany sika ao amin'ny asa toko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo, nareo rehetra izay mandray noty amin'izany. Efa nanana fifaliana lehibe izy ireo, efa nanana fanasitranana lehibe saingy efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Fa naniraka nakany Jerosalema izy ireo mba hakany Petera. Tonga izy ary nametra tanana teo amin'ireo dia nandray ny fanahymasina izy ireo. Asa toko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo. Ireo jentilisa nisy anankiray tamin'ny anarana hoe Kornelio, lehilahy mahafinaritra ray izy, nandony ampahafolony, nanorina sinagoga ho an'ny olona, nanaja an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra. Lehilahy tsara ray, presbiterana tsara, metodista, batista na zavatra hafa ray, hitanareo, tena lehilahy tsara ray. Saingy indray andro hoy Andriamanitra hoe lehilahy tsara ray izy noho izany dia haniraka azy fotsiny ho any amin'ny fivoriana iray aho. Hoentiko eto mpitory teniko ka hiteny amin'ny kasikany izany. Eny ary, noho izany dia nahita fahitana ray izy nanao hoe mandehana midina makany Jopa dia ahita anankiray ianao any antsoina hoe Simona mpandokotra iray, ary misy anankiray ihany Simona Petera ao anatiny ao. Aoka izy ho tonga eto, izy no hiteny aminao an'ilay fomba satria nahazo zavatra ray izy. Ary raha mbola nitsangana teo Petera ary saika hivavaka tamin'io mpitory teny io Kornelio zany izy, saingy hoy Petera hoe mitsangana, olona tahaka anao ihany aho. Ary raha mbola nitenenireo tenyireo Petera ny aminy hoe ahoana ny nandehananaizy ireo tany amin'ny voalohany tamin'ny ireo zavatra ray ihany izay ndresako hoe ahoana ny nampanantenan'Andriamanitra handatsaka ny fanahymasina? Raha mbola nitenenireo tenyireo izy dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahymasina. Ia, izany ny fanahymasina ho an'izay nandefasana azy. Azo antoko, ary feno ny fanahymasina izy ireo. Mario ankehitriny ao amin'ny Efesianina, nisy rahalahy batista ray tany, olon'ny lalàna ray izy aloha, mahay, lehilahy manan-tsaina, nahafantatra ny lalàna, lehilahy malaza, nianatra iray. Ndray andro dia namaky ny baiboly izy ary hitany fa isy anankiray ho avy amin'ny anarana hoe ny Mesia. Ary rehefa nanao an'izany izy nahoana dia nanomboka nandreny amin'ity Jesosy ity ka hoy izy hoe resy lahatra ary manambara miariary ny finoako aho fa Jesosy no ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Tena batista ray izy, indry tonga izy manambara miariary aho fa Jesosy no ilay Kristy. Tsy maintsy nanao betsaka an'izany izy hany ka niantso azy tao amin'ilay asam-panompoan'Andriamanitra, resaka amin'ny fo marina iray foan'Andriamanitra. Ary nisy mpanao tranolahy antitra kely tany amin'ny anarana hoe Akwila sy Prisila, vadilahy ray sy vadivavy, mpanao tranolahy izy ireo. Asany toko fahavalo ambin'ny folo no miteny aminareo mikasika an'izany. Paoly sakaizan'izy ireo izy, efa nahazo ny fanahymasina izy ireo teo ambanin'ny tanan'ny Paoly sy ny fampianarany. Nandray izy ireo fa nisy fifoazana ray tany, noho izany dia nandeha nankany izy ireo, nisy teo amin'ny folo na roa ambin'ny folo teo fotsiny nanatrika an'izany. Noho izany dia nandeha tany izy ireo mba hijeren'izany, ary nandrehan'io mpitory teny io nitory teny izy, ilay fahatsorany fony, hoy izy hoe fantatrareo mino aho fa hiain'ny fahamarinana izy. Noho izany rehefa avy ny farana amin'ny fotoana dia niantso azy teo ambadikailay tranolahy izy ka nanao hoe jereo, manana rahalahy kely saika tahaka an'izao ny alavany sika, Jiosy mifaingokorona kely ray, ary saingy rehefa tonga izy dia izy no hampianatra anareo ny tenin'Andriamanitra mahazava. Eny, afaka kelikely tany an-trano maizy ny Paoly tamin'io fotoana io, toerana mahatsiravina ho an'ny mpitory teny moderna iray sa tsy zany? Saingy tany an-trano maizina izy ary ny tompony nanao azy tao. Noho izany taoriany nahatongavan'ny orory tany nanozongozana ilay trano maizina dia nientin'ilay mpiandry ny trano maizina sy ny ankonany ka nataony batisa izy rehetra tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy dia niainga. Nandeha nankany ary voavy nandroaka devoly izy tamin'ny zazavavy kely antitra ray teo izay nanao hatsarana, ary noho izany dia nahazo vola betsaka tamin'ny lalana izy ireo, koa naharihary mihitsy ny afetsehna izy ireo. Koa dia nataon'izy ireo tao an-trano maizina izy noho izany, ary nozongozonin'ny tompo ilay trano maizina satria nanana andehan'olona ray izy tany hiain'ny fahamarinana. Tsy afaka mamatotra ny tenin'Andriamanitra nareo, misy tsy mampaninana inona, tsy afaka nareo, tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo. Noho izany dia tonga teo amin'izay nisy an'io lehilahy io izy, ary Akwila sy Prisila angamba nanana mofo misy hena sasatsasany izy ireo, ary vo avy nohanina avy an-trano mihitsy ireo mofo misy hena, dia hoy izy ireo andeha ho any amin'ilay fifoazany sika. Nipetraka teo Paoly ary niazona ny akanjo keliny ka niainao nio mpitory teny batista io nitory teny. hoy izy hoe tsara zany zay nytorinao saingy misy zavatra amboniny zany. Hoy izy te ametraka fanontaniana ray aminao a docteur Apolosy, efa nyraisinareo ve nyfanamasina fony voninonareo? Oh, hoy izy tsy fantatray fa nisy zany. Inona nytianao lazaina ny aminy hoe nyfanamasina? Batisty zay. Hoy izy ahoana anao afantaranareo fa batisty nareo? Hitanareo ieny natao batisy zay ny batisany jaona rery ihany ny fantatray. Hoy izy hoe nanao batisa ho amin'ny fibebahana fotsiny ihany izy, nylaza mba ino azy zay ho avy, zany hoe jesosy kristy. Ary rehefa nandrehan' zany izy dia natao batisa izy ireo teo tamin'ny anaran'i jesosy kristy, ary nametraka ny tanany teo amin'izy ireo paoly, ka tonga teo amin'izy ireo ny fanamasina ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminany izy ireo. Hoy izy na iza na iza ankehitriny, ankehitriny dia ahoana no anaovantsika an'izany? Teiteny zavatra aminareo a, aveo a amaransika satria izao de niteny taminareo fa amelanareo ivoaka aloha. Fantatrareo hoe inona ny fanamasina? Fa ny soratra farany ho an'izao arivo zao manana andihany hafa ray a eto, saingy tsy maintsy avelantsika zany. Ndao sika amadika ao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, ary aveo de amaky an'izany sika, ary aveo sika de amarany sika. Eny ary Koritianina voalohany ny toko faharoa ambin'ny folo. Firy ny mino ny fampianarany masina Paoly? Azo antoko. Nilaza izy ao amin'ny Galatana toko voalohany andiny fahavalo hoe raha anjely ray ny nampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozona. Maika fampitory teny ray. Raha nidina avy tany an-danitra ny anjely ray ka nampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozona. Hitanareo tsy misy dinanareo amin'izany. Dinio ty ankehitriny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Firy mahafantatra fa tsy maintsy ao amin'ny kristy sika mba handehananao amin'ny fitsanganana, satria izany dia ny vatany izay nampanantenan'andriamanitra hatsangana. Tsy misy fomba hafa, tsy misy fomba hafa raha nivelan'ny kristy nareo. Mijery eto aoriana eto nareo ka mino azy, manao hoe azo antoka mino azy aho. Izy ny zanak'andriamanitra. Tsara rahalahiko, vonona ny andray tananareo ary rehefa milaza n'izany nareo. Mino azy aho, anambara azy ho mpamonjiko a. Tsara zany, saingy tsy mbola ho amin'ny fony nareo. Andray tanana an'ireo mpitory teny a, iaiky ny fahotako a, tsy mbola ho amin'ny fony zany. Dinio ankehitriny jereo zay nylazainy Paoly hoe ahoana no hidiranareo ao amin'ny kristy? Ahoana no hafantarana anareo ho araka ny famorana? Abrahama nanome famantarana iray izy ireo. Eno ity ankehitriny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, ary ndao sika hanomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa tahaka ny tena iray nefa manana rantsana maro sy ny rehetra, rantsan'io tena iray io na de maro aza de tena iray ihany, de toy izany koa kristy, tsy voazarazara iray. Enoy fa tamin'ny fiangonana ray ve, firy mamaky manaraka, tamin'ny fandraisan-tanana ray ve, tamin'ny rano ray ve? Tsia, noho izany de diso ny olona ray. Tamin'ny fanah ray, sorabavety ray ve le izy? Zany hoe fanah masina ray zany. Hitanareo
by one spirit are we all baptized into one.
Tamin'ny fanah ray no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy sika na jentilisa, na andevo sika na afaka, ary sika rehetra dia nampisotroina ny fanah iray. Ny vatan'i kristy dia fanah iray zay misy ny rantsana rehetra nanomboka tamin'ny pantekosta ka hatramin'izao fotoana izao, misotro avy amin'ilay divay vaovao ray ihany, lay fanahy masina ray ihany, mitondra an'ireo vokatra ray ihany. Ahoana no anaovantsika an'izany? Amin'ny fanahy iray, varavaran'andriamanitra misokatra zany ny fanahy masina. Inona zany? Varavaran'andriamanitra misokatra zany. Famantarana iray zany, tombo-kase iray zany, mpampionina iray zany, solovava iray zany, antoka iray zany, fitsaharany zany, fiadanany zany, fahatsara-panahy zany, fanasitranany zany, fiainany zany. Zany de varavaran'andriamanitra misokatra ho amin'ireo zavatra rehetrareo zany. Varavaran'andriamanitra misokatra mankany amin'ny kristy zany, zay manana noporofon'andriamanitra fa izy ny nanangana an' jesosy tamin'ny maty, ary ireo zay maty eo amin'ny kristy de hoentin'andriamanitra miaraka aminy amin'ny fitsanganana. Aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanisiana tompo-kase anareo tao amin'ny kristy hatramin'ny andro fanavotana anareo. Firy no mino an'izany? inona kristy inona ny fanahymasina zany de tsy zavatra ray iomezany olona zany de zavatra ray zay iomezany olona fa tsy zany le izy ho an'ny mpino ho an'ny tsipino maniry any anana herinandro lava rona telo tiako ny aka ny rampitso ariva ka hiteny aminareo hoe inona zany ho an'ny tsipino mamela andalo fotsiny fotoana vetivety fotsiny fiomezana ray zany fandrika iray zany vato manafotoana iray zany fahafatesana iray zany fisarana ray mandrakzay amin'andriamanitra zany tsy afaka mieritreritra fotsiny an'ireo zavatra zay maizy azy amin'ny tsipino a tsarovy lay ranonorana ray ihany zay esonylay tsipino no ilay ranonorana ray ihany zay namonjy ny noasy ny ankonany hitanareo lay fanahy ray ihany fanahy masina zay esonin'ny olona sy lazainy fa adala ary andia mbolao fa raritsainy zany zany lay zavatra ray ihany zay ampakatra ny fiangonana ka hitondra azy hiakatra amin'ny andro farany hitondra fitsarana eo amin'ilay tsipino mariny zany zany ny fanahy masina sambatra ireo zay afaka milazan'izao amin'ny fahatsorany foko sambatra ireo zay nona sy mangetahitan' zany fa izy ireo no fenoina raha mpitso arivo sika dia iresaka ny aminy hoe ahoana inona no ataony rehefa tonga izy ankehitriny firy ato ny te azo ny fanahy masina ka mila olona iray ivavaka ao anareo mba hahitanareo an'ilay hazavana fantatrareo hoe inona zany ankehitriny rampitso ariva dia ho raisintsika hoe inona no ataony ary avy eo ny ariva manaraka dia ahoana no ahazona azy avy eo sika dia hiantso anome toromarika an'ireo olona eto ary hiditra avetrany eo amin'ireo efitra ka hijanonao raha mila ny krismasy rehetra zany marina zany mandra-pahatonga ny fanahy masina anatona an'izany avy amin'ny fototra mafiray ara-baiboly sika anatona an'izany sika ary andray an'izany tahaka ny nampanantenan'andriamanitra azy mihitsy sy ny latsahany tany amin'ny voalohany izany maheto antsika anaovana azy zany dia tsy manao fahasamihafana amin'izay lazai ny zavatra iray isika no ny tenin'andriamanitra dia noloalarana ao am-poko mariny izany ary mila an'izay hananan'andriamanitra ho ahy a raha mbola misy zavatra ambony dia sokafo ny lanitra tompo satria ny foko dia misokatra ho any izany mariny izany firy ny mila an'izany atsangano ny tananareo ankehitriny manaova hoe mivavao a ankehitriny raha mbola maharitra ianareo miaraka amin'ny tananareo mitsangana ray any an-danitra nampianatra elabe zahay fa eto ny fanahinao misy tanana izay mitsangana ambony ankehitriny ary fantatra izy ireo hoe inona izany fantatra izy ireo hoe inona ny dikany fanahy masina mivavaka andriamanitra mba mialohan'ny faranan'ity fivoriany ity mba hitsangana ny tanana rehetra fa nahazo azy izy ireo ekeo izany tompo mivavaka ho azy ireo zay mangataka anao zay mba hitahy azy ireo sy anome azy ireo ny fanirin'ny fony jereo ireo tanany tompo tianao izy ireo mila an'izany izy ireo fantatra izy ireo fa tsy afaka mandeha izy ireo raha mpitso ariva raha nampy ahy ianao tompo dia afaka manam-porofo an'izany amin'ny soratra izay fa tsy ho tonga amin'ny fampakarana mihitsy izy ireo raha tsy manana n'izany noho izany dia mivavaka ray mba hanomezanao azy ireo ny anohanana sy etaeta mba hahafahan'izy ireo ho fenoana atolotro anao izy ireo ankehitriny ray ary ekeo ireo fitahin'ireo raha mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen Ti-kwe-zi Sa-ti-nti-am-ya-lu Izi Kan-vi Famunjeku teo amin'ny azony kavare te ilazan' izao alohan'ny rahantsika indray te ihaona amin'ny andehana mpitoroteny iray aho atao amin'ny efitra ato amin'ny zoma hariva alohan'ny anomboan'ny fotoana hitanareo amin'ny zoma hariva za hitanareo ve zay zahko atao hane hoe inona zany ahoana no hanatorana azy sy inona no ajaina amin'izay fotoan'izay dia tsy ho tonga mpahajambaninareo mikapoka amin'ny zavatra iray zany no antony tsy nangatahako an'ilay izy zao arivo izao tiako fantatrareo hoe inona zany teny fikasana iray zany tombokase iray zany ny mpampionona zany sy ny sisy zany noho izany raha pitso ariva sy ny ariva manaraka avy eo dia anoy avy etrany eo sika manomboka eo mandra-pahatonga an'izany tsy ahoako na hafirina no ilainy zany hijanony sika mandra-pah diovy ny fonareo tsy handatsaka an'izany ao anatin'ny fotsy madio ray mihitsy izy aoka itsy aoka ho vonona dia anaiky an'izany izy tiko izy tiko izy ndao sika nangana ny tanantsika kehitri santi tia miano izy kany vidiny famonjeko teo amin'ny azony kavary vao avy ny laza ny pastera ary manaiky sika fa raha pitso ariva dia anomboka amin'ny fito raha tokony amin'ny fito sasany ary zany dia mela hamoaka anareo amin'ny valo sasany raha tokony amin'ny sivy sasany amin'ny fito sisa amin'ny fito marina raha pitso ariva no anomboka ny fotoan'ny hira ho eo amin'ny afatra aho amin'ny fito sasany tiko izy ndao sika boaka ny mosoarantsika ka hanofanofa ho azy tiko izy raha vao fotsiny ilay firehana rapotitra kehitriny santi ny tia mialo izy kany vidiny famonjeko teo amin'ny azony karvary eny ary ny pasteranareo ankehitriny rahalahy nevel